Добрий день, шановні колеги. Будемо розпочинати наш сьогоднішній захід. Ну, по-перше, хочу подякувати усім вам за те, що підтримуєте ініціативу народних депутатів у боротьбі за медичних працівників. І саме тема сьогоднішньої нашої такої спільної зустрічі, я хочу це назвати більше зустрічю, тому що за результатами нашої зустрічі ми маємо вийти з погодженим рішенням між представниками парламенту, присутніми народними депутатами та представниками виконавчої влади, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством фінансів України з приводу того, як ми вирішимо ту проблему, яка існує в цьому році з приводу оплати, фінансування оплати фонду заробітних плат медичних працівників. Ну, ви знаєте, що надзвичайно гостра ця ситуація з'явилась в цьому році. На жаль, кожен рік ми бачимо катастрофічне недофінансування взагалі галузі системи охорони здоров'я. На жаль, видатки від фінансування на низькому рівні, але з прийняттям державного бюджету 2017 року, збільшенням мінімальної заробітної плати, ми розуміємо, що проблема саме оплати праці стоїть надзвичайно гостро. Тому для мене стала важливим ініціатива, коли я приїхала по медичним закладам областей України, коли ми регулярно спілкуємось і розуміємо, що відбувається в медичних закладах, медичних закладів Академії медичних наук. І я дуже дякую, що на моє звернення відкликнулася виконуюча обов'язки міністра пані Уляна Супрун, і що сьогодні ми всі разом будемо намагатись вирішити цю ситуацію. Ну, перше, я хотіла би, щоб було таке більше розуміння, все ж таки, які кошти сьогодні одержують медичні працівники в медичних закладах. Я хочу навести вам такі невеличкі цифри. За січень місяць фонд заробітної плати, нарахована зарплата лікарю стажем роботи 5,5 років, складає 2546 гривень. Доплата до мінімальної заробітної плати до 3200, відповідно, складає 653 гривні. Поряд з тим, медична сестра стаціонару вищої категорії стажем роботи 20 років, нарахована заробітна плата 3407 гривень. Медична сестра поліклініки, стаж роботи 30 років, перша категорія, нарахована зарплата 2722 гривні і доплата до мінімальної заробітної плати складає 478 гривень. Санітарка стаціонару, нарахована заробітна плата 2834 гривні, доплата до мінімальної заробітної плати 365 гривень. Тобто за тих цифр, які я називаю, ми розуміємо, що сьогодні майже на однаковому рівні одержують заробітну плату як медичні працівники, лікарі, так і медичні сестри, санітарки, і це є неприпустимим. Також я хочу зазначити про те, що економія бюджетних коштів і те, що заклади охорони здоров'я сьогодні просто не мають фінансового забезпечення, відповідно, ці надбавки, ті доплати, які можуть відбуватись і за рахунок яких якраз раніше відбувалось фінансування заробітних плат лікарів, за відсутності коштів, вони також сьогодні не відбуваються, і це є великою проблемою, як результат. Головні лікарі вимушені людей звільняти тимчасово, відправляти відпустки без збереження заробітної плати, переводити на ставки 0,25, 0,5, 0,75. Тобто ті всі речі, які надають можливість, і головні лікарі шукають вихід з цієї важкої фінансової ситуації. Як результат, я хочу зазначити усім вам і в першу чергу представникам уряду, що така ситуація може призвести до шаленої проблеми в нашій державі, до кадрового забезпечення системи охорони здоров'я. І це є неприпустимим. У 2016 році за межі України, за кордон, виїхало майже 6 тисяч медичних працівників. І якщо ми найближчим часом не вирішимо проблему з додатковим фінансуванням, збільшенням медичної субвенції саме на фонд заробітної плати, я впевнена в тому, що така ситуація буде продовжуватись. Як результат, областя, регіони, райони, села, міста будуть просто не в змозі забезпечити належної кількості медичних працівників в лікарнях, медичних закладах. І я вважаю, що це взагалі буде самою великою проблемою для всієї системи охорони здоров'я. Тож, я думаю, що цю проблему ви також знаєте безпосередньо набагато краще, ніж я, тому що ви всі приїхали з регіонів, ви, я знаю, приїхали з конкретними цифрами по необхідному дофінансуванню. І я хочу передати слово пані Уляні Супрун. Будь ласка.
Доброго дня. Хочу подякувати народним депутатам, що вони нас всіх зібрали на круглий стіл, що ми могли обговорити дуже важливу справу. Це є зарплата всіх наших медичних працівників, від лікарів до медсестер, до лаборантів, до фармацевтів, тих, які зараз надають нам ті медичні послуги, які працюють у медичній сфері і можуть нам допомогти, як ми пацієнти, як ми лікарі, і також ми як громадяни, щоб ми зберегли своє здоров'я. На цьому році ми розпочинаємо реформу системи фінансування охорони здоров'я. На цьому році буде по-іншому фінансуватися первинна ланка. В наступному році будемо оплачувати послуги через державне страхування на вторинну ланку, а вже у 2019 році ми перейдемо на високоспеціалізовану третинну ланку. Ми будемо міняти цю систему фінансування, і в новій системі і лікарі, і медсестри, і всі медпрацівники будуть мати можливість заробляти більше. Але це є процес реформи, в який забере рік, два, три, чотири. До того нам потрібно якось вирішувати справи щодо зарплати наших медпрацівників, щоб ми могли пройти цей процес і тоді вийти вже на іншу систему фінансування. Сьогодні на запрошення народних депутатів ми прийшли із Міністерства охорони здоров'я з тими цифрами, що ми можемо показати по цілій Україні. Я розумію, що підвищення мінімальної зарплати працівників – це є хороша річ. Ніхто не нарікає, що тепер всі заробляють 3200. Ну це є супер. Але ми би хотіли побачити, щоб це було більш ефективно зроблено в медичній сфері, щоб лікар і прибиральниця не заробляли ту саму зарплату. Ну, ми це бачимо. Це є факт. Але це співпадає із зміною системи фінансування, що ми будемо мати по-іншому зарплату для лікарів, для медсестер і так далі. То ми зможемо це змінити з часом, але мусимо пережити цей перехідний період. Тому, коли мене запросили, щоб брати участь у цьому заході, я дуже радо погодилася. І також погодилася від Міністерства фінансів, щоб говорити про ті справи відкрито. Щоб це не було щось одні щось говорять, другі говорять. Щоб ми насправді бачили ці цифри і щоб ми зрозуміли, що ми зможемо зробити у нашій зараз країні, яка проходить і війну, і економічну кризу, і лише останній квартал минулого року ми почали бачити якийсь зріст, що зростає наша економіка. Ми мусимо бути не лише ідеалістами, а реалістами. Ми мусимо розуміти, що ми зможемо зробити. І то є чому ми, виконавчий уряд, прийшов з вами співпрацювати, щоб ми могли побачити, що є можливо. І ми готові до співпраці, ми готові до цієї дуже важливої роботи і перші кроки, щоб ми разом це робили. А не щоб це було, як дуже багато речей відбувається зараз в Україні, що одна галузь уряду, уряд проти Верховної Ради, проти когось іншого, і ми не маємо взаємодії. Зараз ми є взаємодії. Зараз ми хочемо вирішувати цю проблему. І це є проблема. Я це розумію. і кожен з нас розуміє, як ми виїжджаємо. І наостанку я хотіла також і привітати від Національної академії медичних наук, що ми маємо наших колегів, які тут є разом з нами. Зараз іде дуже багато інформації по пресі, що ніби МОЗ закриває якісь заклади Національної академії медичних наук. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це є окреме фінансування. МОЗ не закриває нічого. Ми співпрацюємо з Медичною академією наук, щоб ми спільно могли надавати допомогу пацієнтам. І я би хотіла, щоб ми разом, бо працюють багато лікарів і медичного персоналу також у Національній академії медичних наук, щоб ми разом вирішували ці справи. То я хочу подякувати народним депутатам, що вони і запросили доктора Цимбалюка, щоб ми могли всі разом вирішувати ці справи. Дякую.
Дякую вам, пані Уляна. Ну, по-перше, мені приємно, що, я так думаю, що на початку парламентського тижня ми будемо разом з вами, ми будемо, як народні депутати, звертатись до бюджетного комітету, до голови Верховної Ради з приводу внесення змін до державного бюджету, а ви будете допомагати нам і звертатись до прем'єр-міністра України, до міністра фінансів, щоб ці кошти були передбачені і щоб нам було за що голосувати в змінах до державного бюджету. Тож дякую вам, що ми всі разом і що ми всі разом шукаємо шляхи вирішення терміновості цієї ситуації. Також хочу надати слово народному депутату України Олексію Кириченко.
Добрий день, я дуже рад, що зібралася представительна компанія. Я абсолютно согласен з виступленням Ірини Сисоєнко. Пані Уляна Супрун теж дуже грамотно говорить о том, що да, дійсно, ті реформи, які зараз пропонуються, вони були б правильні, але я хотів би підчеркнути один дуже важливий для мене момент. Радикальна партія на протяжении позапрошлой недели зарегистрировала законопроект про значительное увеличение финансирования наших двух топовых институтов. Это института Шалимова, института Амосова. Я привожу это не как показатель, а как пример того, что два этих учреждения, которые являются флагманами украинского здравоохранения, на данный момент находятся на грани закрытия. И действительно, в результате того, что мы недофинансировали значительно академию, а это академические учреждения, они стоят перед дилеммой выбора. Они должны попасть в зарплату 3200, но средств, которые им выделили, абсолютно недостаточно. Я знаю, что они идут по тому пути, что отправляют в отпуск без содержания свой персонал, весь, и врачей, и медсестер, и санитарок. Мы уже зарегистрировали этот законопроект. И я уверен, что депутаты в зале и министерство его поддержат. Но мне очень важно понять, если у нас это происходит по всей отрасли, то нам нужно производить категорические изменения в бюджет, потому что, ну, я знаю, что сейчас финансирование на уровне 10%. Этого абсолютно недостаточно. И нам нужно это делать невідкладно. И если мы будем ждать каких-то реформ там на протяжении год, два, три, мы просто потеряем этот персонал. Вот на чем я хотел бы остановиться. Спасибо за внимание.
Дякую, Олексій. Віталій Іванович Цимбалюк, я прошу вас до слова. Я думаю, що для нас всіх важливі не лише ці два університети, медичні заклади Академії медичних наук України, а для нас важливий кожен медичний заклад всієї України. Районна лікарня, міська лікарня, обласна лікарня і всі інститути Академії медичних наук. Прошу вас.
Дякую. Доброго дня, високоповажна Ірина Володимирівна, високоповажна пані Уляно. Високоповажні народні депутати, пані і панове, ми от тільки що зовсім недавно з пані Уляною повернулися із тих заходів, які були приурочені подіям на Майдані. І я оце, йдучи сюди, от подумав. В перші дні тільки розпочалися події на Майдані. Академія медичних наук єдина із усіх виступила і сказала, що вона бере поранених. Вона почала брати поранених, які були в день поступало по 60 чоловік. Це вночі поступало, ми надавали допомогу. Ні одного пораненого не віддали тодішнім правоохоронцям, ні один не помер, слава Богу. Почалась війна, ми відкрили 500 ліжок госпітальної бази для того, щоб надавати допомогу поранених. На сьогоднішній день більше 6000 поранених пролікувалося в нас. І виникає питання, робимо все, що треба, я вже не кажу, що лікуємо скільки, і сьогодні ми повинні ходити, побиратися, дайте гроші на те, щоб академія існувала. Пані Уляно, я вам щиро дякую, але до Міністерства охорони здоров'я це абсолютно не відноситься. Міністерство охорони здоров'я ми ніколи не говорили і ніколи не претендувало. Ну, були до вас міністри, які хотіли під себе підіймати академію, але я думаю, то таке, треба працювати. Я дуже вам вдячний за розуміння. А тепер просто давайте подивимося. Ну от китайці кажуть, не дай вам Бог жити в епоху перемін. Правда, кажуть, що то Конфуцій сказав, але то слівно китайці. Подивіться, будь ласка, вступили ми минулого року, наша молода команда прийшла до керівництва академією. Маючи дуже багато боргів, маючи дуже багато судових процесів, кредиторку майже 300 мільйонів і багато всього іншого. І от на початку року 286 мільйонів гривень виділяється на нашу академію. Ось вона цифра, яка є зверху. І виникло питання, клінічні заклади, клінічні половини інститутів передати Міністерству охорони здоров'я. Був тоді Василь Віктор Вікторович, ніби такий наш друг великий, але як воно так виникло? Тобто по клініці взагалі нічого не стояло. Потім, дякуючи тому, що наш прем'єр-міністр перший, бо я дуже багато в академії, багато років, перший, хто вислухав всіх президентів академії. Виникли великі проблеми з академією. Перший, який послухав. І коли подивився на ці стовпчики, подивіться, будь ласка, які. Так я просто показав, що з 13-м роком на ту суму, яку виділили, в 6,7 рази менше. Він тоді зразу сказав, потім я показав, що робить академія, коли прямі пошкодження серця, коли в інституті Шалімова рятують з відірваними кінцівками, коли кишечник назовні всіх рятують. Він сказав, все, академії даємо кошти. Прямо тоді, під час виступу. Хорошо. Далі. Пройшли ми комітети. Комітет освіти і науки нас підтримав. Сказав, 4,7 мільярда треба. Це реальні кошти, які потрібні на сьогоднішній день академії. Охорони здоров'я комітет, представники тут сидять, 4,7 мільярда. Бюджетний комітет аж виділив 817 мільйонів. Ну, порівняйте, 4,7 і 817. Але ж, знову ж, ці кошти були виділені на медичну послугу. До самого 20 грудня ми не знали, будуть вони на клініку чи не будуть. Наші клініки були підвішені без фінансування. І на кінець 20 грудня в другому читанні приймається закон про те, що нам виділяють 817 мільйонів на клініку, тобто на заробітну плату тим лікарям, які ми маємо, і на заробітну медсестрам і санітаркам. Ну і далі. А далі починається дуже багато чого. Подивіться, будь ласка. Всього виділено з загального фонду державного бюджету 1,5 мільярдів. Я буду скорочувати. 1,5 мільярда. Ніби багато. І якщо взяти загалом, вийшло більше, ніж минулого року. Минулого року було 1,3 мільярда. І цим зараз, от коли деякі наші інститути піднялися, депутати почали захищати, керівництво, ну, керівні працівники Міністерства фінансів прилюдно по телебаченню об'явили, Академія медичних наук отримала коштів багато більше, ніж минулого року, все це від їхньої нерозпорядності. Другий виступ, який був, я не буду називати прізвищ, було сказано, що говорити за Академію наук? Ви переступаєте поріг Академії наук, значить від 1,5 до 4 тисяч гривень тільки за те, щоб переступити поріг, і 250 тисяч за лікування. Знаєте, в принципі, за такі речі завжди треба відповідати. Це все є по телебаченню, і я готовий, якщо хтось поцікавиться, я думав сьогодні показати, але думаю, не треба, є речі, які не треба. Так ось, із тих півтора мільярда гривень, які були виділені, давайте дивитися, на інвестиційні проекти, тобто на будівництво трьох інститутів. Це інститут нейрохірургії 90 мільйонів, інститут Філатова, інші 154, які зовсім до клініки не мають ніякого відношення. Пілотний проект, який ми підтримуємо і дуже хочемо, чотири інститути готові реформуватися, тому що Академія наук, як ніхто, уже зробила протоколи по всіх напрямках і вже порахувала вартість медичної послуги, яка до цього часу ще не затверджена. І ми зараз з пані Уляною вже домовилися про те, що затвердимо одну методику, як розрахувати цю медичну послугу. І тоді це буде методика не тільки для нас, а для всієї України. І от ми готові. Цих 200 мільйонів виділено на пілотний проект. Але ж, подивіться, будь ласка, якщо минулого року у нас було 477 мільйонів, важкий був рік, на заробітну плату лікарям і медсестрам, цього року 310 мільйонів, на 167 мільйонів менше. Тобто ми вступили в січень на 167 мільйонів менше. Я вже не кажу за тих 3200. Ну і відповідно, ну по науці там теж 155 мільйонів, коли... Треба багато більше. Комунальні послуги. Всього-навсього виділено 50 мільйонів, коли минулого року було в два рази більше, а реально з тими зараз цінами треба 127 мільйонів гривень. Ну і тоді виникає питання. От на медикаменти ніби так все багато. 426 мільйонів. А реальна потреба 2,2 мільярди гривень. Але ми вже до того привикли, ми вже 4 роки працюємо. Люди вже, знаєте, це тільки можна, привикли, приходять, кажуть, які медикаменти треба купувати. Нас тільки прооперуйте, зробіть, ми все принесемо з собою. Тут, але є речі, які не можна, не маючи тут. Тобто, наркотичні препарати вони не куплять. Для того, щоб провести наркоз, не куплять, і все це знову ж таки є. І заразом подивіться, і от виникає питання, дали дійсно багато більше коштів, але реально на тих людей, які працюють, я не хочу казати ще на деякі там програми, які були виділені, так виникає, ну, але скажу, 75 мільйонів на слухові протезні апарати для дітей глухих, треба їх рятувати. Але тепер ми скоротили наших співробітників, значить, співробітники працюють на півставки, на 0,25 ставки, тому що нема чим платити. Медсестри так само. Виникає питання, хто ж буде ставити ці слухові апарати? Нема просто кому. І от виникла така ситуація. Тепер далі. Що далі ми доходимо? Незважаючи на це суттєве скорочення, яке ми зараз б'ємо в усі колокола. Я поки що ні на одне телебачення не виходив. Виходили мої директори, яким заборонив зараз це робити, тому що я зараз веду переговори абсолютно на всіх рівнях. І вони ще продовжуються. Незважаючи на це все таке скорочення, ми отримуємо ще лист про те, що на нас ще накидають програму, яка називається «Комплексне медико-санітарне забезпечення лікування онкологічних хворих, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Тобто, 61,4 мільйона, тобто на наш дефіцит, і ще цю програму, щоб ми з цього знайшли собі ці речі. До цього часу ця програма була в Міністерстві охорони здоров'я. На жаль, не мав можливості переговорити з пані Уляною. І якщо ми, я отримав лист, я можу вам показати, якщо ми не погоджуємося, там не затверджують паспорт бюджетної програми по клініці, що по суті паралізує роботу Академії наук. Тоді виникає питання, що ми робимо і куди ми йдемо? Попередники знищили первинну ланку, за яку ми зараз боремося. Зараз, якщо ми знищимо оцю високоспеціалізовану медичну допомогу, яку надають 36 інститутів Національної академії медичних наук України, ми відрізали ноги, відрізаємо голову, і тоді медицина просто ляже. Я кажу відкритим текстом і не боюсь цього казати. Ну, а тепер можете подивитися, як у нас були по коштам. По науці 221, 12 рік, 219, 234, от 16-й 197, 155. Оце з тих великих коштів, які нам виділили на 200 мільйонів більше. Тепер по клініці 412, 477 було минулого року, 310. І ось, і тепер ми приближаємося, наступив січень, а в січні ще дають 3200 підвищення заробітної плати. Так ось, просто подумайте, на одного лікаря йде 4 медсестри і 4 санітарки. Це ті люди, які потребують підвищення заробітної плати. І заразом оцей дефіцит вийшов 55%. Зараз я маю скоротити половину тих, яких є по науці, і 49 ще більше, вірніше, тут там менше, 49 половину співробітників по лікарям і медичним сестрам. Тому, я вам чесно кажу, я буду боротися до кінця, але я буду говорити правду. Я вже сьогодні говорив, ми мали можливості там зустрічі. Ну і на сьогоднішній день, те, що зацікавило. Кредиторська заборгованість, запитали, заборгованість по клініці, по заробітній платі уже на сьогодні складає 20 мільйонів гривень, по нарахуванню на заробітну плату 4,9 мільйонів гривень. Кредиторська заборгованість по науці 4,7 мільйона гривень. Ну, зрозуміло, із-за чого. А тепер виникло питання, як покрити це все? Ну, пішли радитися з Міністерством фінансів, як робити. Я кажу, знімаю з останнього квартала гроші, перекидаю вперед. Ні, ви не маєте права цього робити, давайте з другої половини знімаємо. Зняли з другої половини, по суті, зараз закрили бреш трошечки по клініці, хоча без врахування 3200. І виходить, друга половина в мене просто оголена. І що далі робити? От і виникає питання. Я дуже радий, що сьогодні представники, шкода, що немає головного нашого опонента тут, з яким би мені хотілося поговорити. Ну, є заступник міністра. Інші, я думаю, що можемо ці питання поговорити. Ну, і на завершення. Я не буду більше довго говорити, тому що просто виникає питання, багато питань. Коли, знаєте, коли задають, я ще не говорив, але хочу вам сказати, коли мені, я хожу туди наверх, і мені задають питання, що дає реально ваша академія? Так я привожу цифри. А цифри заключаються, я прошу пробачення, що 30 секунд ще, я вже перебрав час? Завершую. Я просто хочу сказати, що дає наша академія? Так от, виявляється, треба все рахувати. Я навчився в Міністерстві фінансів все рахувати, кожну копійку. Тепер я, крім того, що ще являюсь як науковець, я ще став бухгалтером. В світі існує ціна людського життя. Так от саме дорожче життя в Люксембурзі – 3 мільярди 400 мільйонів коштує ціна людського життя. В Австрії 2 мільйона 400 тисяч євро в Австрії, 2 мільйона 300 тисяч в Німеччині. Поляки оцінили життя поляка в 1 мільйон 200 тисяч євро. Ну, я прикинув, що, можливо, ми трошечки десь економічно не маємо так, оцінив в 1 мільйон євро життя українця. Хоча я вважаю, що життя безцінне, а українець, можливо, багато дорожчий, ніж в Люксембурзі і в інших країнах. І порахували. Із 82 тисяч найбільш складних операцій взяв тільки половину. Це тих, яких врятували від інфаркту, від розривів аневризм, від інших. Реально врятували життя. І поумножили оціх на оці кошти, на один, вийшло 1,5 трильйона гривень. Тобто академія в рік державі потенційно дає 1,5 трильйона гривень. А нам шкода дати 1,5 мільярда для того, щоб просто існували ці клініки. Ну, і я дякую. Я перебрав. Якщо будуть ще питання, думаю, що тут буде дискусія, я ще готовий виступити. Дякую.
Дякую, Віталій Іванович. Я розумію вашу емоційність і ту ситуацію, з якою ви безпосередньо зараз боретесь, але я хочу сказати всім і в першу чергу вам, що народні депутати борються разом з вами. Борються за те, що все ж таки питання кадрового забезпечення, ну я вважаю, що це має бути основою, тому що питання лікарських засобів в той же час якось воно вирішується спільними зусиллями, але питання збереження найкращих лікарів, медичних працівників, без них, я думаю, що медична допомога взагалі не відбудеться. Тож це є основою нашою спільною задачею. Назвіть, будь ласка, чітку суму, щодо фонду заробітної плати, яку потрібно дофінансувати Академії медичних наук України.
А ця сума є. Збільшити асигнування загального фонду по науці 127, по клініці на 521. Але я ж то розумію, що такого не буде. От. Хоча би зараз дали те, що йде на компенсацію 3200. Незвичайно, треба додати по клініці те, що було...
Ви можете мені суму чітко зазначити по фонду заробітної плати?
От ці суми є, я дам. Вони внесені в пропозицію, та яка є.
Добре, дякую. Я прошу Міністерства фінансів України, я прошу, даю вам слово, і я прошу вас, ви, я думаю, що знаєте вже за результатами січня місяця, яка ситуація з приводу оплати праці, і якщо можна, то хочеться зразу ваше бачення і пропозиції до вирішення цієї ситуації. Дякую.
Дякую.
Запрошую Капіна Євгенія Валерійовича, заступник міністра фінансів України.
Ну, я хотів би почати з того, мабуть, що незважаючи на те, що надзвичайно складних умовах, які знаходяться на сьогодні країна в стані війни, уряд пішов, я думаю, що на безпрецедентний крок, збільшивши заробітну плату мінімально в 2 рази. Це досить високий показник, який надзвичайно тяжкий для країни. Водночас ми вишукали можливість профінансувати всі ці заходи. Якщо говорити про медицину, то ви, мабуть, також знаєте, що зростання заробітної плати в середньому в медицині закладено на рівні коштів 30%. Це також досить значний ресурс, який спрямований на медицину. В цілому... В цілому, якщо подивитися по медичному напрямку, збільшено фінансування на 38%. Ми хотіли б зазначити, що, мабуть, як ніколи в цьому році профінансовано практично повністю потребу по медичних медикаментах. Збільшено до 6 мільярдів коштів, які ми спрямовуємо, я сподіваюся, найближчим часом разом із МОЗ на закупівлю в повному обсязі. Крім цього, передбачено ряд програм, які також спрямовані виключно на медицину. На сьогодні міністерство працює над питаннями здешевлення ліків, над питаннями введення нових механізмів фінансування, і ми активно співпрацюємо і допомагаємо в цьому міністерству. Я сподіваюся, що ці зміни, ті реформи, які проводяться в медичній сфері, дадуть можливість, з одної сторони, підвищити заробітну плату медикам, вчителям, іншим сферам, які на сьогодні надзвичайно потребують такого підвищення. І я ще раз наголошую, відповідні ресурси закладені в державному бюджеті. Ми щиро вдячні народним депутатам за те, що ці зміни були підтримані в державному бюджеті. Якщо говорити з приводу Академії наук, багато лунало тут з цього приводу, я хотів би зазначити, що якщо подивитися в цілому, і ви мене, я думаю, підтримати, закладено на фінансування безпосередньої академії 1 198 000 000. 200 мільйонів, як ви сказали правильно, спрямовані на експеримент. І зменшення до 310 мільйонів заробітної плати було підписано саме вами. Відповідні листи, я думаю, що є і в комітеті, і в Міністерстві фінансів.
Готовий подивитися.
Будь ласка. Крім цього... Це зменшення було пов'язане якраз з проведенням експерименту, так як ви зазначили, тим, що 4 заклади виходять на іншу систему проведення оплат, і якраз 200 мільйонів, які передбачені, вони передбачені саме на ці цілі. Після того, як піднялося питання з приводу того, що є проблема із заробітною платою зі сторони Академії наук, я думаю, що ви чудово скажете також, що Міністерство фінансів пішло на зустріч, провело наближення, і на сьогодні фінансування Академії здійснюється на рівні, який необхідний для виплати заробітної плати.
Зразу кажу, абсолютно навіть не хватало із тих, що було минулого, а ще плюс 3200. Ну давайте порахуємо. Давайте робимо комісію. Ви своїх людей,
давайте
я даю
порахуємо.
Своїх людей. Давайте.
Я абсолютно не проти.
Давайте.
Але Міністерство фінансів іде на зустріч у всіх питаннях, які виникають по фінансуванню. Я ще раз хочу наголосити, що в цьому році в нас було закладено значний ресурс як на заробітну плату для медпрацівників, так і на закупівлю інших препаратів і інших програм, які необхідні. Щиро дякую.
Дуже добре, але тільки не Академії наук. А тепер, тоді дайте мені, будь ласка, відповідь, що мені робити з тими 61 мільйоном, які ви хочете дати мені по Чорнобилю на ті кошти, які я й так не маю? І чого воно взагалі має бути на Академії? До цього часу воно було на Міністерстві охорони здоров'я.
Я думаю, що це питання потрібно все-таки пропрацювати. От у мене колега говорить, що там не 61 мільйон, а 17. І ці 17 мільйонів були додавлені до вашого граничного фінансування. Тому я вважаю, що питання, які виникають, потрібно просто-напросто проговорювати.
Хорошо.
Ми завжди відкриті, будь ласка, звертайтеся, говорите, що є питання, яке потрібно пропрацювати, і, будь ласка, ми завжди раді пропрацьовувати.
Чудово. Тоді остання фраза і все. З вами рядом сидить співробітник, то він може сказати, що минулих останніх півроку я більше провів у вас в міністерстві часу, ніж в себе в академії.
Так, Євген Валерійович, давайте зробимо так. Я розумію, що, можливо, є якісь непорозуміння, можливо, щось там є непогодженим, але ми беремо під цей депутатський контроль. Питання в тому, що по програмі додатковій, яка потребує фінансового навантаження, що ви її не передаєте, якщо не передається додаткове фінансування на Академію медичних наук. Тому що не можна дати додаткове навантаження і не дати на це кошти, там, де і так їх немає. Це перше питання. Будь ласка. І ми зробимо офіційні депутатські запити для того, щоб все ж таки оце порозуміння і результат, щоб він був. Друге питання. Скажіть, будь ласка, чи є у вас за підрахунками всієї України кількість сум дофінансування по заробітним платам від регіонів по всім медичним закладам України? Ще немає. Скажіть, будь ласка, чи готовий уряд запропонувати зміни до державного бюджету найближчим часом, як тільки ми всі разом зберемо ті потреби з облздравів по всій Україні, порахувати цю суму і подати до внесення змін до державного бюджету?
Ну, я думаю, ви чудово знаєте, що уряд працює в рамках виключно закону, і бюджетним кодексом передбачено внесення відповідних змін тільки в умовах зміни макропараметрів і макропоказників. Тому, звичайно, ми з задоволенням долучимося до такої роботи, але відповідну роботу ми можемо виконувати виключно в рамках правового поля, яке на сьогодні діє.
Ну, я вам зазначила, це правове поле, це внесення зміни в закони України про державний бюджет 2017 року.
Чи є певні обмеження бюджетним кодексом, які передбачають ті параметри, в яких випадках Міністерство фінансів може виходити з внесенням змін в державного бюджету?
Ви готові разом з нами шукати можливості? Скажіть, будь ласка. Ви розумієте взагалі, що питання збереження зараз медиків в районних лікарнях, в міських, в селах є надзвичайно катастрофічним для нашої держави? Ви розумієте взагалі суть цієї проблеми,
знаєте,
яку ми
думаю,
сьогодні обговорюємо?
Знаєте, я думаю, що якби ми не розуміли, то ми не піднімали питання підвищення заробітної плати, яке піднімалося на сьогодні, і про забезпечення 100% фінансування тих зобов'язань, які ми брали. Ми на сьогодні якраз підняли заробітну плату, я думаю, набагато більше, ніж піднімалося за останні роки. І я думаю, що це якраз та соціальна відповідальність уряду, яку він продемонстрував.
Соціальна відповідальність – це разом з збільшенням заробітної плати збільшити єдиний тарифний розряд. Тоді би це було б дійсно соціальною відповідальністю. Що відбулося зараз? 3200 мінімальна заробітна плата є, але єдиний тарифний розряд зберігся на рівні 1600 гривень. І крапка. І саме це призводить зараз до тієї біди, яку ми зараз всі разом тут обговорюємо.
Я просив би врахувати, що крім того, що збереглося відповідний тарифний розряд, передбачено відповідні кошти на рівні 36%, які повинні спрямовуватися на покриття розривів, які є. Ці кошти закладені також в бюджеті, і відповідні всі бюджети повинні бути сформовані з урахуванням цих показників, які повинні дати можливість провести відповідний розрив між тарифними розрядами і збалансувати ті нерівності, на які ви наголошували.
Добре. Я прошу пані Уляну Супрун, щоб ви, як керівник Міністерства охорони здоров'я, найближчим часом одержали від всіх керівників облздравів ті потреби, які є в регіонах, для того, щоб Міністерство охорони здоров'я сформували ті додаткові фінансову потребу, яка є, і разом з Міністерством фінансів вирішували цю ситуацію. Добре? Я прошу вас, пані Уляна.
Без проблем. До як ми підготовлялися на круглий стіл, ми саме збирали ті цифри, і я би хотіла передати слово нашому представнику. Ви бачите по програмі, що Анжела Куп-Іванчук, яка є керівником нашого фінансового департаменту, може подати саме ті цифри. Пані Анжела.
Да, будь ласка.
Да, якраз зараз ми з регіонами працюємо над тим, щоб подати до Міністерства фінансів чіткі обґрунтовану потребу з всіма відповідними розрахунками щодо потреби на диференціацію, саме на диференціацію. Так, як сказав заступник міністра фінансів, так, ми отримали додаткові кошти, але цих коштів ледве хватає саме на підвищення до 3200. А на проведення диференціації, яка передбачена постановою 1037, на жаль, цих коштів немає. І, як всі тут вже говорили, ми маємо кричущу несправедливість в оплаті праці, тому що перший 11-й тарифний розряд у нас – це мінімальна заробітна плата. Перший тарифний розряд входять некваліфіковані працівники і кваліфіковані. Це весь сестринський персонал, що досить мають велике навантаження і великий внесок роблять для надання медичної допомоги. Сестринський персонал з досвідом більше 20 років отримує 3200. Два розряди лікарів, тобто це не зовсім не тільки молодий лікар, який тільки переступив поріг лікарні, а й лікар, який вже пропрацював 5 років. Теж має, якщо в нього інших виплат ніяких немає, він має 3200. Крім того, нова методологія визначення розміру мінімальної заробітної плати, передбачена внесеними змінами до закону про оплату праці, передбачає, що всі, майже всі обов'язкові виплати, передбачені галузевим наказом по оплаті праці, нараховуються в межах 3200. Тобто це шкідливі умови в туберкульозі, це шкідливі умови в ВІЛ-СНІД, це надбавка за вислугу років, це надбавка так називаємо дільничний, це безперервний стаж, це отримують наші дільничі лікарі, лікарі сімейної допомоги і лікарі швидкої медичної допомоги і медичні сестри. Крім того, ще один такий факт, який дуже зараз уже піднімає велике занепокоєння на місцях у керівників закладів охорони здоров'я, це то, що при наданні цілодобової медичної допомоги. Раніше, коли з цього цілодобового поста хтось йшов у відпустку або на лікарняний, інший персонал розробляв ці години і отримував за години додаткову заробітну плату. Тепер ці години входять в 3200. Тобто масово санітарки і медичні сестри відмовляються виходити за своїх колег на роботу, тому що вони по-любому отримають 3200. Тобто, ну, це, ну, дуже таке болюче, тому що наша специфіка надання медичної допомоги передбачає саме цілодобовий режим роботи, і тому, ну, з цим треба щось робити. Тому ми зараз якраз з областями майже вже відпрацювали ці розрахунки, дуже просимо нас підтримати, інакше ми цю диференціацію не виплатимо. І все залежить ще від спроможності місцевих бюджетів. Там, де є трішки більше доходної частини, вони з цим якось можуть справитися. Де немає взагалі, там біда. І ще це теж несправедливість, тому що одні і ті ж медики одного ж того ж фаху будуть отримувати різну заробітну плату, яка буде залежати від спроможності місцевого бюджету. Міністерство охорони здоров'я, ну, бачить ще один вихід із ситуації, але ми розуміємо, що це зараз, мабуть, ми не зможемо цього зробити, тому що це дуже велике навантаження на фонд, ну, на державний бюджет, але на перспективу ми б хотіли вашої підтримки в тому плані, що підвищення на два тарифних розряди для медичних працівників, як це було зроблено для освітян. Можливо, там якимись етапами, можливо, це буде якось відкладено, але в перспективі, щоб це теж можна було зробити. Ну, і фактично це все, що я хотіла сказати. По великому рахунку, загалом, так, зарплата підвищилась, але оця нерівність в оплаті праці зараз дуже дошкульно б'є по нашим медикам.
Ми подивилися, розрахували, скільки нам потрібно додаткових, десь приблизно додаткових коштів, щоб ми могли хоча б покрити ті кошти, які зараз є потрібні. Це десь 1.5 мільярда, це багато. А як ми хочемо ще підвищити зарплату для всіх, щоб вони вже як освітяни мали кращу зарплату, це є 7 мільярдів. Це дуже велике. Зараз наша країна не спроможна цього зробити. Але поступово ми можемо. Від одного року в друге, в третє, щоб це поступово робити, зможемо. І знов. Зміна системи фінансування з часом, ми побачимо, що буде по-іншому вже оплата лікарів, буде по-іншому оплата для зарплата для тих медпрацівників, які працюють на місці, щоб вони могли отримувати премії, щоб вони могли отримувати свою зарплату по-іншому контрактами. Але до того нам потрібно підтримати наших медичних працівників. Ми розуміємо, що це є велика проблема. Ми розуміємо, що в регіонах є проблема. І знов, то є причина, чому ми тут прийшли і разом з народними депутатами хочемо відпрацювати ті проблеми. Що ми зможемо зробити? Щоб ми мали якийсь план. Не щоб ми лише тут прийшли і нарікали на всіх. Накричали на Міністерство фінансів, чому ви не даєте нам гроші. Це не є план. Давайте нам більше грошей. Наш план мусить бути, ми маємо обмежені кошти в державі. Ми мусимо знайти в тому обмеженому просторі додаткові кошти, заплатити нашим медпрацівникам їхню зарплату, що вони повинні мати. Навіть в тому просторі, що зараз маємо 3200. Поговоримо конкретно, що ми зможемо зробити. Поговоримо, як ми можемо змінити закон про бюджет, щоб додатково були ті кошти. Поговоримо конкретно, що, як можемо допомогти медичній академії наук, щоб вони мали ці кошти, щоб могли надавати далі ту допомогу, що надають пацієнтам. А ми в МОЗ готові працювати з вами. Ми хочемо, щоб вирішити цю справу. Ми не хочемо, щоб наші працівники виїжджали за кордон. Ми не хочемо, щоб вони йшли і заробляли, не дбали, що вони роблять там в комунальному закладі, бо йдуть до приватної клініки, бо там можуть заробити гроші. Ми хочемо, щоб всі наші медпрацівники відчували, що ми їх поважаємо і що вони за їхню роботу отримують гідну зарплату. То конкретно, конструктивно попрацюємо, щоб ми могли це вирішити. Дякую.
Дякую, пані Уляно. Я дуже розраховую, що найближчим часом все ж таки нам вдасться хоч щось змінити, хоч якісь кошти, ті, які можливо все ж таки знайти в державному бюджеті, щоб ми їх знайшли. І якщо це хоча буде ці 1.5 мільярда, які потрібні зараз першочергово, то я розраховую на те, що ми разом з вами, що ми все ж таки переконаємо Міністерство фінансів, і вони не будуть від нас бігти, а будуть дійсно партнерами вирішенню цієї ситуації, і саме головне, вони стануть тими, хто мають виконати зобов'язання держави з приводу гарантії фонду оплати праці медичним працівникам. Тому що ані депутати, ані чиновники не зможуть надати медичну допомогу пацієнтам, які, на жаль, сьогодні мають дуже високий рівень захворюваності в Україні. Поки що не розпочалась ще робота по профілактиці, по ранній діагностиці хвороб. Тож сьогодні надзвичайно важливим є, щоб були кваліфіковані лікарі в медичних закладах по всій Україні. Тож дякую дуже вам, пані Уляна, за те, що ви разом з нами, і за те, що ви розумієте це, і ми будемо боротись разом. Далі я запрошую Коваль Вікторію Миколаївну, голову професійної спілки працівників охорони здоров'я. Будь ласка.
Шановна Ірина Володимирівна, шановні народні депутати, запрошені. Перше за все я хочу подякувати, що у нас сьогодні є така можливість обговорити це, мабуть, на даний момент найболючіше питання, яке в галузі охорони здоров'я. Друге болюче питання – це реформа. Але що стосується заробітної плати, більшість із того, що ми хотіли сказати, тут у нас немає таких принципових розногласій до останнього виступу, мабуть, пані Уляни тільки, з Міністерством охорони здоров'я. Анжела Володимирівна все правильно сказала, ми так само проводимо моніторинг. Що стосується запровадження 3200, як проти 3200, профспілка, звичайно, не була, як проти мінімальної, підвищення мінімальної заробітної плати, але коли було роз'яснення, ну, було змінено поняття мінімальної заробітної плати як оплати за некваліфіковану працю на мінімальну оплату праці, яка має декілька компонентів, отут ми вже висловили свої застереження з цього приводу. Проблеми в оплаті праці медичних працівників, вони не нові. Вони на протязі багатьох років, це не тільки цей уряд і попередні уряди. Все, у нас оплата праці була при тарифній сітці, при законодавчо визначеному нормі, що тариф першого розряду має бути на рівні мінімальної оплати праці, то у нас, ну, мінімальної заробітної плати, то у нас завжди тариф першого розряду, крім там вересня, мабуть, 2008 року, був нижчий, ніж мінімальна заробітна плата. І від цього ми такі розрахунки почали робити з самого початку, і третину заробітної плати медичні працівники втрачали. Ми зверталися з цими питаннями скрізь. Весь час існування незалежної держави галузь охорони здоров'я, її працівники знаходяться серед бюджетних галузей на останньому місці по рівню заробітної плати. Значить, ну і в принципі на передостанньому були, за нами був тільки агропромисловий комплекс. Ми на одну, в 1,8 рази відстаємо від промисловості. Хоча пункт же статті 77 на сьогоднішній день ніхто не відміняв, але ніхто і не встановлює середні ставки і посадові оклади на рівні середнього від промисловості. Але не дивлячись на це, ми постійно, питання оплати праці для нас головне, тому ми це питання постійно порушували під всіма урядами. Завдяки цьому вдалося з 10-го року запровадити доплати, надбавки, підвищення. Обов'язковою стала надбавка, виплата за на оздоровлення для медичних працівників. І це дало можливість, якщо порівняти з 10-м роком, підвищити заробітну плату для медичних працівників в 2,1 рази. Але це в гривнях. А якщо ми з вами візьмемо і порівняємо в доларовому еквіваленті, то в 2012 році у нас зарплата лікаря в середньому була 455 доларів, а в 2016 році ми маємо з вами 174 долари. І це при тому, що інфляція зростала, удорожчання життя, ціни, тарифи і все інше, я не буду на цьому зупинятися. Нам завжди казали і зараз кажуть, і ми вже чуємо це і від пані Уляни, що ситуація складна, кризові явища в економіці, відсутність джерел покриття і таке інше. Але коли реформують там міліцію, в поліцію, судову, гілку влади, все, гроші ж знаходяться. То хіба у нас медичні працівники, які відповідають за життя людей, саме цінне, що є у держави, це люди і їх життя. Хіба вони не заслуговують на достойну заробітну плату? Фонди оплати праці, вони, в принципі, от якщо з 2012 року подивитися, їх завжди не вистачало. Якщо в 2012-му 1,3 мільярда, то в 2016 році завдяки попередньому міністру охорони здоров'я 2,6 мільярдів гривень було знято з медичної субвенції. В цьому році, якщо з урахуванням 3200 диференціації, ну, за нашими такими підрахунками, треба 12 мільярдів гривень. Да? Ми маємо тільки біля 9,8 мільярда гривень. Тому реально нам не вистачає 3 мільярда гривень, якщо говорити цифрами, на запровадження 3200 і диференціацію з 1 по 11 розряд. До речі, то, що буде зрівнялівка з 1 до 11 розряду, ми сказали, як тільки почули, що на Кабміні було прийнято 3200 ще до Верховної Ради, ми зразу звернулися до всіх, в тому числі до Міністерства соціальної політики. От, ми декілька разів зустрічалися в Міністерстві соціальної політики, Олександр Павлович, я думаю, підтвердить це, доказували, що не можна, це буде повна зрівнялівка, і не можна все ж таки, навіть лікар-початківець, який, ну, він лікар, він відповідає так само за життя людини, він не може отримувати менше, ніж отримує двірник, при всій повазі до молодших медичних сестер, санітарок, при всій повазі до іншого обслуговуючого персоналу некваліфікованого. Але ну, це абсолютний нонсенс, якого немає ніде в світі. І, як приклад, от можу сказати, якщо ми візьмемо лікаря-хірурга без категорії зі стажем до 3 років, значить, посадовий оклад якого визначається за 11 розрядом, 10% за оперативні втручання плюс 35% нічних, в нього получається заробітна плата 3871 гривна. А сторож, який 1600 отримує, плюс 1600 йому доплачують, і якщо він чергує вночі, він отримує 4000 гривень. Такого бути не може, які б кризові явища в державі не відбувалися. Це просто абсолютно нівелює мотивацію до заробітної плати. Люди звільняються. Я не буду повторюватися то, що стосується праці за тимчасово відсутнього працівника, ну то абсолютно правильно роблять медичні працівники. Чому? Якщо людина знає, що вона все єдине отримає 3200, чому вона має збільшувати для себе навантаження? Вона спокійно собі відпрацює на ставку і получить те ж саме. Тому, якщо дозволите, ще два слова, ми по регіонам теж ми моніторимо, вже двічі проводили, коли аванс люди отримали. І вже от зараз по виплаті за січень місяць ситуація така. Значить, по Вінниці, за нашими даними, заборгованості немає, там дві лікарні не виплатили за січень взагалі заробітну плату, але це пов'язано не з відсутністю коштів, а з тим, що не переоформлені коди фінансування закладів. По Волині не вистачає 103 мільярда, мільйона. От, не в окремих закладах не виплачується ургенція і додаткове навантаження. По місту Дніпропетровську не вистачає 233 мільйона. Знижено муніципальну надбавку там і планується скорочення понад 30% медичних працівників. Донецька область не дала розрахунків, нам вони ще, але кажуть, що немає диференціації, взагалі грошей немає, навіть не вистачає на основні виплати. Житомирська 60, ну майже 62 мільйона не вистачає. Диференціацію в січні вони, в принципі, зробили. Запорізька майже 129 мільйонів, Франківська 250. Це практично виходить, от ми дивились по регіонам, не вистачає до кінця року від 1 до 3 місяців переважно на фінансування при умові запровадження диференціації і забезпечення 3200. По місту Києву проблема, я не буду повторюватися, про Академію наук вже говорили, Академія наук, це головне. По Кіровограду 144 мільйони не вистачає, Луганська область 65 мільйонів, Львівська область, загальної цифри в мене немає, але там склалася дуже ситуація така цікава з Львівським науково-дослідним інститутом епідеміології і гігієни. Їх профінансовано на 50% фонд оплати, там нічого немає, ні диференціації, не заробітної плати, відповідно, бо не вистачає коштів. Миколаївська 57,2, доплати і надбавки скасовані. Рівненська 243,7. Практично, от якщо все, я не буду вже далі те саме, значить, забезпечене з фондом оплати, за нашими розрахунками, це ще не всі області у нас враховані, виходить, за даними ну, наших представників, 2,7 мільярда гривень. По галузі. І ще одне єдине, що хотіла сказати, от говорили про реформу і про те, що буде краще там з оплатою. Я не знаю, наскільки буде краще, але поки то, що ми для себе з'ясували, що на первинній ланці при створенні підприємств будуть знищені надбавки за вислугу років, за категорію виплати, за дільничість. Коротше, буде просто єдина сума на розсуд головного лікаря, яка буде встановлена. Ну, якщо у нас немає сьогодні ніяких нормативів забезпечення, да, 33-й наказ скасовано, на жаль, в суді програли, будемо боротись далі за це. От, але все єдино, базові якісь нормативи мають бути, бо на розсуд керівника Ну, це, мабуть, не зовсім правильно. І при враховуючи, що навантаження пропонується на лікаря збільшити. Зараз у нас 1200 і 1500, ну, залежно від сільської місцевості або міста, да, і пропонується до 2000 навантаження. От, тому така ситуація. Я хочу сказати, що в трудових колективах дуже складна ситуація. Зараз медичні працівники, в принципі, вимагають від нас виходити на акції протесту.
Дякую. Вікторія Миколаївна, я вам дякую. Ми якраз сьогодні зібралися для того, щоб не допустити того, що лікарі в білих халатах просто будуть стояти мітингом біля парламенту або біля уряду і залишать операційні і кабінети там, де вони мають надавати медичну допомогу. Я прошу вас передати всі розрахунки ваші пані Анжелі Володимирівні, якраз для того, щоб Міністерство охорони здоров'я все це разом сформувало до Міністерства фінансів. Добре, дякую вам. І пані Уляна, мабуть, скаже щось з приводу первинної ланки.
З приводу первинної ланки не погоджуємося з вашими розрахунками, але знов це є комплексна система, це не є один в один це, що було дотепер, це не буде тарифи, це буде оплата по пацієнтів. І буде трохи по-іншому виглядати. Але одна річ я хотіла прокоментувати щодо реформ. Я не думаю, ми повинні порівняти реформу системи охорони здоров'я до міліції або до когось іншого. Бо, про зарплати, навіть про зарплати. Бо ми не можемо зробити все, що зробили з міліцією і поліцією. І не можемо. Ми маємо медичні працівники, які мають досвід, які ми хочемо, щоб вони залишилися, і вони далі з нами будуть працювати. Ми мусимо взяти ту систему. Рівень заробітної плати є по інша справа, як воно було зроблено. І це було зроблено багато з тим, що було фінансування не через державний бюджет, але через інші програми, які зараз також робляться. Ми маємо програму Світового банку, ми маємо програму USAID, ми маємо програму з ВОЗом, ми маємо з ЮНІСЕФ. Ті всі програми, які допомагають нам навчати лікарів, надавати їм додаткові підвищення кваліфікацій, навчити їх, щоб вони могли перейти на іншу систему, система зміни освіти, щоб і медсестри, і лікарі, і фармацевти, всі інші мали трохи по-іншому навчання. Ті всі програми, вони так само, як щодо реформи поліції або інших, це є через міжнародні організації, через гранти, через фонди, які приходять від інших країн. Але ми мусимо наполягати на себе. І ми мусимо знайти в себе тут в Україні фінансування, щоб наші медпрацівники мали гідну зарплату і гідну умови роботи. Це не лише зарплата, але скільки годин вони працюють, умови, де вони працюють. і щоб це було по-іншому, ніж воно було дотепер. Це саме є зміна системи. І ми мусимо разом над тим працювати. Буде важко перейти до цієї нової системи. І ми з вами зустрічаємося, з вашими представниками, щоб ми могли це робити більш колегіально, замість того, щоб, як завжди було дотепер, МОЗ десь сидів в Києві і вам пальцем показував, що ви маєте робити. Зараз ви разом з нами це робите. І це є різниця. Я погоджуюся. Я приїхала з країни, де лікарі заробляють гідну зарплату, де медсестри заробляють гідну зарплату. Ні, там нема 3% фінансування, але там є в кожній тій країні є система страхування. Це не лише система фінансування 3%, це є інший спосіб оплати послугів. І ми над тим працюємо. Але до того ми мусимо якось вижити до того часу, коли ця система прийде в нас. І ми разом з вами, разом із Міністерством фінансів, разом з народними депутатами зараз тут зустрілися, щоб ми могли якось це вирішити. Дякую вам, що ви з нами працюєте, бо ви також, як казали, як казав пан Цимбалюк, що він є в Мінфіні часто, пані Вікторія в нас часто, бо ми з нею спілкуємося про ті справи. Я думаю, що ми маємо, напевно, багато більше схожі наші ідеї, думки, ніж що ми маємо якісь суперечки між собою. Дякую. З такими конструктивними ідеями ми можемо щось працювати. Дякую.
Дякую, пані Уляна. Дуже хочеться, щоб окрім порозуміння, щоб ще були кошти. І тоді буде повне порозуміння. Так, я хочу також надати слово ще одному присутньому тут народному депутату України. Будь ласка, Кірш Олександр Вікторович.
Спасибі, шановні панове, я виступатиму не тільки як народний депутат, а ще й як економіст. Якщо можливо, дозвольте мені виступати відверто, тобто зовсім чесно. На жаль, Мінфін вже пішов. Я б не хотів, щоб з Мінфіна робили, я маю на увазі заступника міністра, щоб з Мінфіна не робила ЦАПа відбуваєло, бо коли на країну звалилося величезне лихо, підвищення мінімальної заробітної платні до 3200, не Мінфін був ініціаторами цієї авантюри. Більш того, і міністр фінансів, і міністр економіки дізнались про це тільки на засіданні уряду. Це навіть майже не проходило через Верховну Раду. Верховна Рада могла просто чи затвердити державний бюджет України, чи не затвердити. Саме я голосував проти. Тільки тому, що 3200,
тільки я.
Але я розумію тих, хто голосував за бюджет, бо це було вже політичне рішення. Тобто тут не Мінфін крайній, не депутати, не мер, тут є персони, яких зараз немає. Що відбулося? Вже казали про зрівнялівку, так, безумовно, безглузде зрівнялівка. Коли Мінфін дізнався, що мінімальна заробітна платня буде 3200, до речі, чому не 5600, чому не 8100? Є така гра в тюрмі, назови цифру, 6-8 я виграв. Розумієте? В цю гру не треба гратися, бо можна загратися. До чого це призвело? По-перше, Мінфін змінив визначення заробітної платні. І сказав, гаразд, якщо 3200 – це мінімальна заробітна платня, то мінімальна заробітна платня – це тепер зовсім інше. Це те, що нікому, окрім бюджетної сфери, не гарантується. Це те, що не є базою, до якої прив'язані всі інші коефіцієнти. База – це 1600. До речі, мінімум у всіх галузях, окрім бюджетної, це теж 1600. Це робилося тільки у зв'язку з просіданням пенсійного фонду, бо треба було зробити пенсійні внески 704, бо коли змінили з 34% до 22%, пенсійний фонд просів, підвищувати знову ставку було якось незрозуміло, тому підвищили податкову базу, але назвали підвищення податкової бази підвищенням заробітної платні. Але справжнього підвищення ніякого не відбулося, а відбулася зрівнялівка. Тобто перші розряди зрівнялись, і тепер не вистачає коштів. Більш того, я вважаю, що справжня сума дефіциту бюджету значно більше, ніж 3 мільярди. Бо декларувалось 28 мільярдів, я не впевнений, що хоча б щось буде насправді профінансовано, Бо до державного бюджету не увійшли видатки 150 мільярдів щодо Приватбанку, але увійшли такі доходи, яких немає, наприклад, від спецконфіскації, закон щодо якої не прийнятий. Більш того, тоді ще не знали про ситуацію з вугіллям, або робили вигляд, що не знали. Так чи інакше, шансів на те, що всі 28 мільярдів будуть профінансовані, немає. Хоча Мінфін це розклав в своїх розрахунках, але не все так відбувається, як планувалось. Що ми маємо, крім зрівнялівки? Ми маємо ще те, що не зовсім грамотне застосування. До речі, щодо прикладу зі сторожем, він насправді кричущий, але мені здається, що у зв'язку з новим визначенням мінімальної заробітної платні 3200 вже повинно в себе включати ту саму надбавку 35%. Тобто 3200 тепер мінімальна заробітна платня має включати, бо там у зв'язку з тим, що змінилось визначення, я не стверджую, але мені таке здається, що оскільки, тобто можна було б зробити. Ви наполягаєте, що 3200 плюс 800. Тобто в 3200 ці 800 не входять. Ну то тоді взагалі в мене немає коментарів. Я вважав, що в 3200 ці 800 вже входять, і що 4000 не має бути. Бо там в нову заробітну платню вже входять ці надбавки. Тому коли тут 3200 плюс 800, ну все одно 3200 теж забагато для сторожа, коли це в лікаря. Але 4000 це вже зовсім зайве, бо в 3200 ця надбавка повинна входити. Що роблять? Насправді, я ж бачу бухгалтерів підприємств всіх, і в тому числі бюджетних підприємств, на своїх семінарах, бо я щомісяця проводжу декілька семінарів, зі мною листуються, мені телефонують. Насправді, женуть у відпустку за свій рахунок масово. Масово лікарів виганяють відпустку за свій рахунок. В усіх містах, і ті, що не звали, і ті, що не визивали. Звичайно, за власною заявою, але хто не дасть власну заяву, тим не пощастить, може працювати взагалі, тому йдуть масові заяви про відпустку за свій рахунок, за власний рахунок, цілими колективами. Крім того, йдуть переводи на півставки, на чверть ставки, бо так можна виконати закон. Але 704 є все одно. Але щоб перевести на півставки, можна зекономити на заробітній платні і тоді не сплачувати хоча б саму заробітну плату і доходи заробітної плати, але 704, єдиний соціальний внесок, все одно сплачується. Так от, якщо раніше оплата праці залежала від кваліфікації, то зараз вона залежить не від кваліфікації, тобто не від того, чи ти є доктор, чи ти є санітар, і не від того, я відхожу від суто охорони здоров'я, чи ти є вчитель, або чи ти є вахтер, а заробітна платня в Україні в бюджетній сфері тепер залежить лише від того, чи перевели тебе на півставки, чи не перевели. І санітари можуть залишити на повній ставці. Бо санітарів не вистачає. Більш того, мені телефонували з Харкова, я перевірю цю інформацію, оскільки всі лікарі залякані, то їх не тільки переводять у відпустку за свій рахунок, не тільки їх переводять на півставки, але ще в 11-й поліклініці Харкова примушують лікарів за свій рахунок купувати рентген-оборудовання, рентген-обладнання. З кожного по 5 тисяч гривень в поліклініці, в 11-й поліклініці Харкова. Бо всі залякані і можуть скластися. Що відбудеться насправді у зв'язку з масовими вимогами про підвищення заробітної плати лікарям? Не підвищать, бо це понад бюджета, а бюджет і так не вистачає грошей. Що можна зробити насправді? Можна зробити перерозподіл через зниження мінімальної заробітної платні, через скасування рішення про безглузду мінімальну заробітну платню 3200, щоб санітар не отримував 3200, і тільки за рахунок цього можна відновити минулі умови, які були в фінансуванні лікарів. Понад цього бюджету ніхто коштів не дасть, повірте мені. Ніхто не дасть. Скажуть, що дали, але не дадуть. Або намалюють. Або намалюють, або зовсім не дадуть. Тому треба скасовувати рішення про 3200, ганебне, безглузне, авантюрне, як аферу. Іншого виходу зараз немає. Вибачте за відвертість.
Олександр Вікторович, я вам дуже дякую. Мені приємно, що окрім народних депутатів Комітету з питань охорони здоров'я, за проблему системи охорони здоров'я підключаються і інші народні депутати. І те, що ви зазначили з приводу зрівнялівки, те, що дійсно відбувається перевод на 0,25 ставок, на відпустки за свій рахунок, це все сьогодні біда нашої охорони здоров'я 2017 року. Ми про це говорили на початку нашого заходу, ви ще раз нам про це наголосили, але я хочу, щоб ми разом, як народні депутати, як парламентсько-президентська держава, щоб ми разом боролися за наших медиків. Розумієте, тому що сьогодні, коли я звертаюся до медичних працівників, що давайте разом, давайте будемо, ми готові за вас боротись. А вони кажуть, ну, ви боріться, а ми не будемо, тому що ми боїмось головних лікарів, ми боїмось активності, тому що нас звільнять. І оцей страх сьогодні, він призводить до того, що просто лікарів може в якийсь момент просто не залишитись в тих медичних закладах, в яких вони мають бути.
Але ж треба придивитися до цих заяв, що навіть цілі
колективи
десятками пишуть заяви.
Тому давайте разом зараз, як результатом нашої зустрічі, щоб ми підготували зміни до державного бюджету, зміни до законодавства, щоб цю ситуацію змінювати на законодавчому рівні. Домовились? Дякую вам. Пані Уляна Супрун.
Я підтримую піднесення найнижчої заробітної зарплати до 3200. Я думаю, що це гідно. Але завжди, як є нові якісь зміни, нам потрібно якось коригувати цілу ситуацію. Бо так нам сталося, що в нас ми не подумали про тих санітарок, лікарів, які будуть отримувати ту саму зарплату, або навіть і нижчу зарплату, ніж ті, які сторожі або там прибиральниці. Ми мусимо це якось допомогти, щоб вони могли отримувати гідну зарплату. Але я підтримую підвищення зарплати до 3200, то я вибачаюся, але я це підтримую. А друге, щоб ми конструктивно знову попрацювали. Ми в Міністерстві охорони здоров'я готові підтримувати законопроекти, зміни до закону, зміни до закону про бюджет, щоб допомогти нашим медпрацівникам. Ми готові разом з вами співпрацювати, щоб подати ті всі цифри, рахунки, які потрібно, щоб зібрати в міністерстві від всіх областей, від всіх міст, які є їхні потреби. Я знаю, що з наших регіонів вони мають таку інформацію, і вони, напевно, можуть сказати насправді, що відбувається на місцях. Ми чули від наших профспілок, ми також би хотіли чути на місцях, що це правда, що масово лікарі виходять з роботи і беруть відпуск без оплати, чи вони виходять, виїжджають, чи вони не мають тих грошей, бо нам дуже важливо, щоб знати правду, що відбувається, бо часом ми говоримо про, можливо, один або другий регіон, але не загально, що відбувається в Україні. Бачу, що наші лікарі, наші медпрацівники, одне, можливо, бояться, але друге, я думаю, вони відчувають відповідальність до своєї роботи і до своїх пацієнтів, і вони не виходять, можливо, з тими заявками, бо вони розуміють, яка є їхня робота. Ми не є якісь там міліція, ми не є поліція, ми не є шахтарі, ми є медпрацівники. І від нас залежить здоров'я всіх людей. Ми це розуміємо. То, чому ми тут зібралися, щоб про це говорити, а не на вулиці. Бо ми хочемо, щоб це вирішити. Дякую.
Дякую, пані Уляна. І репліку попросить Заболотний Дмитро Ілійович, будь ласка. Одну хвилинку.
А можна, так? Да? Шановні члени президії, виступав Віталій Іванович, я віце-президент і директор Інституту отоларингології. Розумієте, я от зараз підтримую депутата, яким перед цим виступав. Які треба на сьогоднішній день дані? На сьогоднішній день в всіх клініках інститутів наших треба звільнити з 10 6 чоловік. З наукових працівників 5. Амосов і Шалімов теж були науковими працівниками. І ми залишаємо тільки чергових і залишаємо, ну кого, ви всі знаєте, залишаємо ті, які працюють електрики, а професора сьогодні працюють, якщо у них пенсія, якраз ті, які висіли на 0,25. І чому тут про це, і нема цього фінансування? Скільки б ми тут зараз про що не говорили, треба виходити, я не знаю, так можна виходити на вулицю. Но справа в тому, що, мабуть, ми тут і зараз зібрались для того, щоб поговорити і прийняти рішення, щоб не було якогось виступу. Ну це ж є реально, що тут зараз обсуждати і ще збирати якісь дані. І те ж саме є сьогодні, ну може трошки менше, але те ж саме в медицині є. Дякую, більше нічого.
Дякую вам за репліку. А наступний наш виступаючий Загородній Володимир Васильович, голова Ради Української Федерації Роботодавців України. Будь ласка.
Дякую. Добрий день, шановні колеги, шановні народні депутати. Я розпочну з того, що прозвучала фраза, що 3 мільярди – це надто велика сума. Якщо говорити про зведений державний бюджет, який плановий сягає за 700 мільярдів, то я так думаю, що на те була б політична воля, відповідні рішення уряду, Міністерства охорони здоров'я, в тому числі Мінфіну, визначити пріоритети в соціальній політиці і в секторах економіки, і для того, щоб визначити. Я пошлюся на рішення 35-ї серійної сесії, медичної сесії в Італії, яка відбулася, де написано, я не буду тут, але я прочитаю мою оригіналу, в якої є. Це що стосується заробітної плати. Вибачте. Не може оприділятися винагорода в односторонньому рішенні з боку уряду, а має погоджуватися з організаціями представників методів, і в тому числі винагорода не може залежати від економічних можливостей в тій чи іншій державі. Що у нас зробили? Я посилаюсь на основи законодавства. Якщо хто вернувся до останньої редакції, там в останньому пункті було записано, середній заробіток в галузі має прирівнюватись до галузі в промисловості. Внесли зміни, краще б не чіпали взагалі ці законодавчі акти. Вилучили взагалі це поняття. Після того Конституційний суд визнав це за рішення незаконним. Разом з тим реакції відповідні ніякої немає. Якось, коли почалися реформи в 2010 році на чолі з пані Акімовою, я сказав, що самі найкращі наміри можуть бути вистелені, дорога їхній в пекло. І справа в тому, що так получилось тоді, мене сприймали, мене із на наради почали запрошувати. Всі реформи сьогоднішні, коли ми починаємо, як правило, починаються з проблем. Згадували 3200 мінімальну зарплату. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, яку вносились не один раз зміна, а ось ви бачите, я покажу всім, скільки змін в неї внесено, з боку уряду реакції щодо внесення змін, а ніякої. А на це питання треба було б відповісти, щоб і в депутатів не було запитань, і в тих, які сьогодні мають забезпечувати. І можете уявити собі на хвилиночку, в якому стані знаходяться керівники лікувальних закладів, які дивляться, яку зарплату получає лікар, медсестра, санітарка. Він має цьому лікарю і медсестрі створити належні умови реалізації своїх професійних обов'язків. Не уют, а щоб він міг нормально професійно працювати. А для пацієнтів створити належні умови перебування, щоб він міг нормально отримати умови, медичну допомогу. Разом з тим, на сьогоднішній день реакція завжди відстає. І щоб дорого не забирати часу, я хочу внести пропозиції на наш погляд, що варто було б зробити. Я якраз звернусь до пана Діденка, він пам'ятає, коли свого часу була, коли за медичне страхування обов'язково соціальне зайшла розмова, а чому б не виділити і не визнати ціловий податок в податках для охорони здоров'я. В принципі, те, що сьогодні Міністерство охорони здоров'я пробує проповідувати, не розуміючи, що вони проповідують, на жаль. Але я претензій до них не маю. І до пані Ульяни, і до її команди. Але разом з тим, якщо вже йдемо шлих, півроку було вдосталь при підготовці державного бюджету на слід шриф внести зміни відповідно до податкового кодексу і вирішувати це питання, щоб були цільові кошти, щоб всі знали і тут, і за межами будівлі Верховної Ради. Крім того, назріла гостра необхідність повернутися до основ законодавства. Якщо ми говоримо, я тільки говорю не про всі проблеми в охороні здоров'я, а про оплату праці. Вернутися до основ законодавства і врегулювати це питання. Необхідно сьогодні не в односторонньому порядку уряду бути добрим, з барського плеча дати 3200. А є уряд, є профспілки, є роботодавці, і відповідно до чинного законодавства в розрізі соціального діалогу можна вирішувати ці питання, щоб адекватна заробітна плата була медичним працівникам. Чітко визначити сьогодні те, що визначено в наказі, стимули для медичних працівників і для лікарів у тому числі. Да, нинішні умови, коли мова йде, чи варто бути атестацією, чи не варто бути атестацією, є над чим попрацювати якраз трьохстороннім партнерам для того, щоб врегулювати і стимули. Тому що різниця у всіх системах охорони здоров'я цивілізованих країн, різниця в чому? Як збираються кошти, як витрачаються, які гарантії для пацієнтів, доступності, рівності, справедливості і стимули для медичних працівників в даному випадку. Це обов'язковий варіант, над яким треба працювати. Я абсолютно впевнений в тому, що в 2012 році у нас вперше заговорили про гонорари. Я приведу приклад Угорщини. Там споконвійку була гонорарна оплата, крім гарантованої оплати. Лікарям можна було платити гонорари за бажанням пацієнта. Одна особливість, що була межа, що не більше. На сьогоднішній день, подивіться цю ситуацію, може дійсно, тому що угорці, змінивши свій соціально-політичний уклад, тобто політичний, вирішили відмінити цю ситуацію. Спробували, не вийшло, ментальність не дозволяє. Вони збільшили розмір цієї гонорарної оплати, але сказали, що тепер це буде обкладатися податком. Це не обов'язково категорично, але в принципі можна було повернутися і розглядати. На сьогоднішній день не один раз в цій залі і Олексій Миколайович, і Ірина Володимирівна чули, що є речі, які не треба обов'язково регулювати законодавством, розглядати на Верховній Раді. Є речі, які може вирішувати уряд і відповідні міністерства. Мінфін, Мінохорони здоров'я і Міністерство соціальної політики. І особливо не треба над цим щось сильно мудрити. На завершення хочу сказати слідуюче. Ситуація, з нашого погляду, критична. Назріває і загострюється конфліктна ситуація між спільнотою і медичною громадськістю. Як ви бачите, останнім часом засоби масової інформації, як тільки показують, когось треба захистити, чи той же інститут Шалімова, чи інститут серця, і слідом показують сюжет зрежисований, впевнений, про лікарів-хабарників, що вони беруть. Хто їх довів до цього? Мова йшла до 92-го року, потрібно щось зробити. На сьогоднішній день прозвучала цифра з 11-ї поліклініки Харкова. На якій підставі? Хто може? Але лікарі, медичні, середньомедичні працівники особливо, особливо в сільських районах, це раби, тому що він не може встати з колін, не може відкрити рота, тому що завтра буде без роботи. І з цим необхідно щось робити. Я далекий від категоричності, що, як сказали, не треба сьогодні. Я проти того, щоб хтось ставав з колін і кричав, що ми не будемо щось робити, давайте нам слідуючи. Але на сьогоднішній день має бути адекватна реакція в політики в наших, в Верховній Раді, в уряді і в президента в тому числі. І ще раз завершуючи скажу, не виправдання для влади, що не може знайти 3 мільярди для того, щоб адекватна заробітна плата була у медичних працівників. Це не менш цінно, ніж реформа прокуратури, поліції і інших сфер. Якщо судді можна платити 340 тисяч в місяць зарплати, чи іншим керівникам державних, я думаю, що На сьогоднішній день в межах розумної межі можна було б зробити адекватну оплату не десятками тисяч, а адекватну зарплату для медичного персоналу. Дякую за увагу.
Володимир Васильович, я вам дуже дякую. Ваші виступи завжди дуже конкретні, дуже чіткі, і в них дійсно нема чого додати, окрім того, що просто підтримати все те, що ви сказали. До наступного слова я хочу запросити безпосередньо керівників облздравів, тих людей, які знають по потребам областей щодо фонду заробітних плат. І першого я запрошую Олександра Феодосійовича Глушиницю, виконуючого обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації. Прошу вас.
Дякую. Ну, мені важко, як кажуть, говорити останнім, бо вже все сказано, але... Ну,
ви хоч... не останній, а передостанній.
Ні, передостанній, так. Да. Я просто хочу сказати, ну, перше, якби, по статистиці. У нас тільки обласні лікувальні заклади, ті, які знаходяться у власності обласної ради, не вистачає на заробітну плату 87 мільйонів гривень. Так? Це 10% від потреби. І оці 87 мільйонів – це... кошти, які потрібні для того, щоб забезпечити заробітною платою людей, ну, на зайнятих посадах. Якщо взяти по штатному розпису, так, по затвердженим, то необхідно 228 мільйонів, це по обласних тільки закладах. Якщо взяти ще районні ну, установи, це, ну, грубо говорячи, треба помножити на 2,5, і ми зараз просто виясняємо, як би цю ситуацію уточнюємо. Що стосується спроможності місцевих бюджетів. Сьогодні було засідання комісії обласної ради по бюджету і фінансам, якраз це питання розглядали. Значить, принципова позиція звернення до Кабінету міністрів Мінфіну з метою збільшення субвенції, перше. Друга позиція, ну, економія коштів, як це має бути. І третя позиція, звичайно, в тому числі голови обласної державної адміністрації, що місцева влада не повинна, ну, якби залишати людей, які там працюють в районах, сам на сам з цими проблемами, потрібно шукати грошей. Але якщо ми сьогодні вирішуємо цю проблему за рахунок коштів місцевих бюджетів, то бюджету розвитку практично немає. Якщо ми маємо сьогодні яку радість в охороні здоров'я? Хто є лікар? Людина, яка отримує заробітну плату як двірник, людина, яка працює в лікувальному закладі, який не ремонтувався, ну, переважно в більшості, 20 років, людина, яка використовує обладнання давно застарівше, людина, яка не має можливості, ну, забезпечити свого пацієнта ліками. Оце наша радість і щастя. І через те, ви знаєте, ну, в якійсь мірі соромно слухати було сьогодні заступника міністра фінансів про те, що він розкаже, що можна для перегляду бюджету, є певні там умови макроекономічні і ще якісь. Сьогодні потрібно сказати, наскільки я розумію, що Міністерство фінансів, так, не дивлячись ні на що, воно винно в тій ситуації, яка склалася по визначенню рівня... рівня субвенції. І через те це ситуація форс-мажор, яку потрібно вирішувати сьогодні. І я, ну, більш я не буду говорити, я просто хочу сказати як. Що давайте закриємо на один день якусь центральну районну лікарню, навіть в маленькому районному центрі. І побачимо, яка буде реакція. І ще одне. Останнє місце наше по заробітній платі лікарів – це... Ну от, мене дивує, постійно вирішуються проблеми педагогів. І всі ми знаємо чому. Знаємо? Знаємо. Тому що педагоги, вони дуже швидко, якби, піднімаються з місця. Слава Богу, що сьогодні в охороні здоров'я, я не знаю, чи слава, чи ні, але за всі роки незалежності, ну, фактично ніяких таких дій медичні працівники не приймали, які б дестабілізували ситуацію і так далі, і тому подібне. Через те я думаю, що уряд повинен повернутися до медичної галузі на кінець лицем, або ж визнати те, що держава не спроможна утримувати штати медичних працівників, вона не спроможна забезпечувати надання допомоги населенню, і тоді приватизувати всю нашу галузь охорони здоров'я, і ми будемо випливати самі, ті, хто працює в цій галузі. Кому від цього краще буде, не знаю. Хтось загине, але хтось випливе. От та ситуація, яку я бачу, вибачте за емоційність, але ну, інакше говорити не можна сьогодні.
Дякую дуже вам, Олександр Федосевич. Сьогодні за результатами бюджетної комісії, я знаю, у вас розглядалося це питання сьогодні, 87 мільйонів, ви сказали, не вистачає до фонду заробітної плати саме на Київську область, так?
Тільки по обласним,
обласним закладам охорони здоров'я.
Так.
Тобто по потребі міських лікарень, районних лікарень ми ще цифри поки не знаємо.
Ми зараз збираємо цю інформацію, чому деякі, деякі міста і райони прийняли рішення про те, щоб виділити кошти на виплату заробітної плати. Но сьогодні, коли збиралась комісія, були депутати з області, які говорили, що є проблеми держави, так, є повноваження, які має забезпечити держава, і чому ну, якби ми маємо за рахунок громади покривати всі ті прорахунки, які зроблені на рівні держави. Це теж були такі сьогодні у нас на комісії.
Я з вами погоджуюсь, особливо після того, як парламент проголосував за законопроект 5031, яким передали на фінансування районів, місцевих бюджетів комунальні послуги, електроносії, медичних закладів. Тож, якщо ще додатково це буде навантаження на фонд заробітних плат, то точно багато бюджетів, особливо багатьох районів в Україні, просто це не витримують. То я погоджуюсь з вами, що це повна відповідальність Міністерства фінансів, уряду і державного бюджету України.
І ще з вашого дозволу буквально два слова. Я три дні назад буквально, ну п'ять, був в Фастівській центральній районній лікарні. Значить, ситуація. На ліки 1,5 гривні, на харчування 1,5 гривні. І в той же час ще й не вистачає коштів на, ну, на виплату заробітної плати.
Так.
Про яку охорону здоров'я можна говорити?
Погоджуюсь з вами. Дякую вам.
Вибачте.
Запрошую до слова Віктора Петровича Лисака, директора департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації.
Дякую. Шановні колеги, я хотів би показати це на цифрах, що оплата праці медичних працівників традиційно залишається одною з найнижчих. Беремо статистику Полтавської області, наступний слайд, ми бачимо, що заклади охорони здоров'я получають 3200, це середньому. Коли говорили, що після нас іде сільське господарство, то в нас це виходить все зовсім наоборот. Тобто це така є тенденція залишається. Сам сказав тільки що, що наступний слайд. Ми подивимося, 75,5% це в середньому. Це питома вага заробітної плати. Чи може галузь існувати далі, а ми знаємо, що вона не може існувати, якщо в неї залишається більше 50 і таке інше. Це просто жерління того, що є. Тому що є заклади, в яких питомова заробітна плата становить 90 і більше. Тобто, ну, це, якщо ми далі таким темпами рухатись, ми нікуди далі не дійдемо. Добре, що в нас все-таки область якось розуміє і є з чого доплачувати. Ми якось підійшли більш-менш до цього диференційовано, але я покажу далі на наступному слайді, що це тільки початково. Одне питання, надзвичайно, яке хвилювало нас, ми перейшли 3200, 1,12. Як виплатити заробітну плату? Слава Богу, якось пережили, ми її виплатили. А давайте подивимося, які проблеми сьогодні стоять. Наступний слайд. Якщо ми подивимося, що в нас залишається і хто скільки заклав, тому що є бюджети сьогодні первинний рівень, вторинний рівень, ми до них, як кажуть, впливу сильного не маємо, і є надзвичайно велика серйозна різниця в коливаннях. Якщо до обласного бюджету департамент охорони здоров'я впливає, ще доказує, він там теж доказує, але дивіться, які є коливання додатку до заробітної плати. Вторинний рівень 2,9, первинний 6,1. Скажу, чого це так сталося? Бо частина коштів наших на охорону здоров'я йдуть на об'єднані територіальні громади, які, незважаючи, що є постанова Кабінету міністрів, вони просто не перераховують. У нас є одна територія десь до 100 тисяч населення, яка перерахували частково, але людям платити треба зараз. Тому от є такі розбіжності, які сьогодні потребують ну, серйозних втручань і, комунікацій. Це є надзвичайно серйозна тема, яка сьогодні. Зрозуміло, що нікого сьогодні, наступний слайд, ніхто не хоче сидіти диференційовано підходити. Я можу сказати про одне, що в нас все-таки у нашій системі, в охороні здоров'я, наступний слайд, є такий наказ 249. Ми коли готувалися до цієї круглого столу, ми підняли, як же ж можна методично заставити лікарів, керівників підходити до фінансування того оплати праці того іншого працівника. До речі, в нас є наказ 249, де фактично визначені навантаження та нормативи навантаження медичного працівника, де є чітко розписано, який там можна робити хронометраж і таке інше. Ну, дуже такий ґрунтовний наказ написаний, є на перерозподіл трудових ресурсів, інтенсифікація лікувального процесу, ефективність витрачання ресурсів. Але сьогодні, якщо брати той наказ, то в нас нема людей, які будуть це робити. Тобто навчених економістів, навчених плановиків, там, навчених менеджерів чи управлінців охорони здоров'я, наказ трудомісткий і супроти з боку медичних працівників, бо це треба сидіти там робити. Але я вважаю, що до цього теж треба йти і все-таки пробувати в якійсь мірі все зробити. Ми все-таки стоїмо на тій позиції, що треба запровадження чітких механізмів диференційованої оплати заробітної плати. Наприклад, забезпечення посадових співвідношень відносно до ЄТС, проведення диференціації відповідно до постанови 1037, запровадження справедливої плати праці, престиж медичної праці, зниження привабливості кишенькових оплат, зниження рівня напруженості в колективах і відхід від особистих уподобань керівника. Потребує додаткового фінансування. Приблизно ми це розуміємо. Це десь 10% треба доплатити. Якщо в нас там мільярд заробітна плата, то треба додатково десь там 100 мільйонів, приблизно. Ми так говорити. Ці прорахунки є на сьогодні. Зрозуміло, що потребує значних фінансових ресурсів, наступний слайд ви можете побачити, потребує значних покриття дефіциту, соціальних стандартів і так інше. Відсутні джерела фінансування. Тому я вважаю, що все-таки треба комплексно дивитися. І дивитися на 249 наказ, дивитися з ОТГ, дивитися до диференційованого підходу оплати праці. І можемо говорити відкрито. От в мене є ззаді колега, головний лікар обласної центральної районної лікарні, який є сьогодні депутатом обласної ради, заступник голови комісії. В принципі, реально дивиться, вроді би ресурси, говорять, є. Ресурси, якщо реально дивитися, так подивитися по районам, селищах, сільських радах, але треба якось підійти до того, щоб все-таки ці ресурси, вони пішли в галузь охорони здоров'я, ті, які надають, бо цифри великі, але вони повинні повернутися в галузь охорони здоров'я. Тобто це таке наше бачення, і дякую їм за увагу. Я думаю, що от на цьому слайді доктори скажуть, і медичні сестри – окей.
Дякую вам, Віктор Петрович. Дійсно, було б дуже добре, якщо б ми напрацювали б разом оті можливості, варіанти з приводу співфінансування фонду заробітних плат, по можливості для тих областей, які мають ресурси, для тих міст, для тих районів. І все одно ми маємо зобов'язання по відношенню тих, хто таких ресурсів не має, хто не має тієї доходної частини до районних бюджетів, до міських бюджетів. Тобто, я думаю, що якраз після того, як Міністерство охорони здоров'я чітко сформує остаточну потребу, чітко скаже, що, шановна держава, для фонду заробітних плат не вистачає такої-то суми, яку ми маємо зараз негайно забезпечити. І тоді сісти і дивитись, з рахунок яких саме, якого рівня бюджету можна це передбачити.
Ну, і ще одна пропозиція. Ну, Швеція, країна, там кругом йде соплата. Зайшов в лікувальну установу, мінімальна, але є соплата в лікувальну установу з людини.
Дякую дуже вам. Ми вичерпали наш порядок денний, і зараз я надам репліки тим, хто хоче виступити. Але ще єдине, що я хочу зазначити про те, що я сьогодні запросила на наш круглий стіл також представників з Смілянської медико-санітарної частини номер 14, яка знаходилась і знаходиться ще зараз на балансі Міністерства охорони здоров'я. І ви знаєте, що ця ситуація зараз останні 2 роки відбувається по всій Україні, передача цих медичних закладів до бюджетів міст. Але не всі медико-санітарні частини перейшли на баланси міст. Тож я тільки що, користуючись нагодою і спілкувалась з пані Уляною Супрун з приводу того, щоб вирішити негайно цю проблему саме по цьому медичному закладі. І я думаю, що найближчим часом все ж таки уряд нас почує. Тож я прошу тим, хто присутній сьогодні, головному лікарю, представникам міста Сміли, я прошу передати усім вам і вашим медичним працівникам, з якими ми мали нещодавно зустріч, що ми боремось за вас. Так, будь ласка, підіймайте руку і в порядку черги я буду надавати слово. Народний депутат, ви скажете в кінці. Будь ласка.
Доброго дня, шановні присутні. Доброго дня, шановні народні депутати, пані Ірино. Володимир Симоненко, голова Київської міської організації роботодавців в галузі охорони здоров'я і заступник голови Української федерації роботодавців охорони здоров'я. Перше, на що хотілося б наголосити. Ми знаходимося в приміщенні вищого законодавчого органу влади України. Саме цей орган має дбати про те, щоб у нас дотримувалося законодавство. І наскільки я почув виступи наших народних депутатів, вони стараються боротися за те, щоб законодавство дотримувалося. Інша справа, що не завжди получається, тому що є ще виконавча гілка влади, яка приймає власні рішення. До чого я веду? Минулому році було підписано генеральну угоду між урядом, профспілками і роботодавцями. Цією генеральною угодою було передбачено певні рівні мінімальної заробітної плати. Після цього, не пройшло, мабуть, і місяця чи двох, виконавча влада приймає рішення про різке підвищення рівня мінімальної заробітної плати. То в договірних відносинах таке може бути? Не впевнений. Для того, щоб зараз виконувати це рішення, треба вносити зміни до тексту генеральної угоди і, відповідно, галузевих угод, які були підписані. Друге. Я якраз і є тим головним лікарем, одним з тих, які зараз проводять дуже багато часу для того, щоб, виходячи з затвердженого кошторису, якимось чином виконати і рішення уряду, і якимось чином забезпечити міжпосадові співвідношення. Мушу сказати, що ця справа виявилася, як я думаю, багато хто вже знає, не такою простою. Немає ніякого регламенту і немає ніякої схеми, як же це робити. Причому відповіді різних гілок влади між собою різняться. Відповіді на запитання, як же все це врегульовувати і що мусить входити в мінімальну зарплату, та ж сама шкідливість мусить входити чи не мусить. Держпраці відповідає одним чином, Міністерство соціальної політики іншим чином. Стосовно самої атмосфери в колективах. Слава Богу, нам вдалося зробити таким чином, щоб нікого не скорочувати і примусово не переводити на неповний робочий день. Можливо, не скрізь такі можливості, про що було сьогодні сказано, і сказано про районні центри, де, як правильно, я підтримую, було сказано, що медичні працівники дуже схожі на рабів, бо вони прив'язані до свого місця роботи. І ми також отримуємо сигнали, і це для них єдиний спосіб вижити. А у головного лікаря також болить голова, як забезпечити. Наступне, що я хотів би сказати, про плинність кадрів і виїзд наших медичних працівників сьогодні вже говорилося. І от у мене питання. Завжди той, хто приймає певні рішення, ми знаємо, що є відкрита частина рішення, так би мовити, офіційна, а є і прихована. Принаймні іноді так буває. Відкриту частину рішення ми вже побачили. І замість того, щоб припинити процес виїзду лікарів, це рішення його прискорює. Тому що якщо до цього було хоча б якесь співвідношення, і що лікар отримував, ну, хоч якось більше зарплату від некваліфікованих працівників, то тепер ця різниця різко зменшилась. І інтуїтивно, і психологічно лікар думає, так, блін, може я тут таки дійсно не потрібен в цій країні? Може все-таки краще інтенсивніше вивчати англійську мову? І молодь, між іншим, випускники закладів, і молоді лікарі зараз тим і займаються. Вони закінчують вузи, вже знають добре англійську мову. Тут набираються навичок в Україні і їдуть за кордон. І, між іншим, працюють там не двірниками. Як нам іноді нав'язують, що от, виїжджаєте і ви там будете посуд мити. Не завжди, далеко не завжди. Тому мені дуже сподобався виступ пана Кірша, народного депутата. Дуже грамотний, дуже виважений і зрозуміло, що рівень людини, яка розуміється в економіці. Я хочу багато в чому цей виступ підтримати і вважаю, що ми маємо сьогодні повернутися до того, з чого я почав. Ну, на жаль, пані Уляна, ну, ми хотіли би ставитися до неї з повагою, поки що ми ставимося з повагою. Але якщо міністр або виконувач міністра охорони здоров'я покидає засідання, де обговорюються проблеми його галузі, а рішення ще не прийнято, ми ж сьогодні ще не прийняли рішення, не прийняли, резолюції не прийняли, то, на жаль, висновки напрошуються самі собою. І останнє, що я хотів би сказати. На засіданні ЦК профспілки, куди мене було запрошено, і також була присутня пані Уляна, я тоді зробив конкретну пропозицію. От де взяти гроші і таке інше. Пропозиція полягала в тому, щоб проаналізувати розподіл бюджетних коштів в інших, як ми називаємо, цивілізованих країнах, подивитися, скільки там виділяється на охорону здоров'я і на всіх решта споживачів бюджетних коштів, так назвемо. І якщо у нас охорона здоров'я є пріоритетною, як написано в основах законодавства України про охорону здоров'я, то тоді, а пріоритетний це значить перший, першочерговий, то і кошти мають розподілятися спочатку на охорону здоров'я.
Завершуйте, будь
ласка. Я завершую. А потім на всіх решта, і що на всіх решта залишиться, отак і буде. Поки ми цей принцип не змінимо, плинність кадрів буде такою самою, а може ще й прискориться. Дякую за увагу.
Дякую вам за ваш виступ. Так, будь ласка. Тільки я прошу, ви представтесь, і потім дві хвилини, щоб всі встигли виступити.
Олександр Григорович, голова комісії Волинської обласної ради. Я перш за все хочу подякувати пану Цимбалюку, тому що, на мою думку, він єдиний, хто...
Мікрофон включіть, будь ласка, вас не чути.
Я хочу подякувати пану Цимбалюку, тому що він, на мою думку, єдиний найближче був до того, що треба робити з медициною. До тих пір, поки ми не ведемо плату за медичну послугу, до тих пір це все говорильня. Основа австралійської системи, яку ми хочемо сюди впроваджувати, це плата за медичну послугу. Що це таке? Ми вивчали і їздили в Польщі реформу, в Німеччині реформу. Якщо в Польщі лапароскопічна холецистектомія коштує 2 тисячі злотих, то вона коштує в селі, в районній лікарні, вона коштує так само в Любліні, так само в Варшаві. І на цій основі працюють всі лікарні. І чим дешевше надана послуга, тим більше заробітної плати, зарплати заробили лікарі. Значить, ми вивчали цю модель, дуже цікава модель. Значить, вона базується на тому, що є Народовий фонд здоров'я, куди гроші йдуть і розпоряджаються не Кабмін, не парламент, а суспільство. От я просто аналізую положення про госпітальні округи, коли Національну службу здоров'я хочуть віддати в наш МОЗ департаменту. То я говорю зразу, що ця реформа не має майбутнього. Тому що це знову ми будемо ту саму колоду карт тусувати і нічого не доб'ємося. Чим в Польщі займається держава? Це якість надання медичної послуги, це швидка допомога і це санітарно-протиепідемічне міроприємство. Всім іншим керують громади. Тепер далі. Ми говорили за економію коштів, а я вам говорю конкретний приклад, чого, того, що в нас в 96-му році була зарубана система трансплантації і закони про трансплантацію. Я аналізував, і ми підтримували законопроект пана Мусія 2389А, по-моєму, трансплантацію. Значить, у нас 150 претендентів на пересадку нирки, на них йде на гемодіаліз 40 мільйонів. А мільйон гривень йде на підтримання імуносупресії тим пацієнтам, які поруч в Білорусі отримали пересадку нирки. І ми рахували, що по одній області, якщо ми введемо програму трансплантації, ми будемо 20 мільйонів коштів економити. Помножте мільйон жителів Волинської області на 42 мільйони, побачите, що це. От вам 1 мільярд. Да, і життя збережемо. І далі я потрошечки хочу сказати. Значить, в нас був закон і проект закону про лікарські товариства. Значить, в Польщі 120 років існує ізба лікарська. Лікарське самоврядування. І філіал був в Луцьку, Люблінського. І ми вивчали, їздили, дивилися. Значить, категорії дає лікарське товариство. Юридичні питання вирішує. Стажування вирішує. Що, на мою думку, треба найнеобхіднішим? Значить, я говорив пані Супрун, коли вона була в Луцьку, вони відмінили 33-й наказ. До чого це привело? У нас є відділення, де на 30 терапевтичних ліжок 7-8 лікарів. У нас є відділення, де на 30 хірургічних, гінекологічних ліжок 18 лікарів. І всі вони працюють на ставку. От тут сидить головний лікар дитячого об'єднання, він скаже, як перепрофілювалися раніше ставки в тех працівників, як в дитячій лікарні працювали 18 дорослих гінекологів і в рік з'їдали 2 мільйони бюджету. Значить, треба все-таки навантаження вивчити і законом прийняти цей 33-й наказ для того, щоб ми мали якісь певні права і могли це все регулювати. Що далі, з чим ми стикнулися в Раді? З виборами головних лікарів. Розумієте, коли ми обговорювали це питання в Німеччині з одним другом нинішнього президента, головою фонду дуже серйозно, було чітко сказано, два сроки по три роки, не більше. Не можуть головні лікарі виносити своїх посад вперед ногами. У нас є головні лікарі, які по 30 років керують при любій владі. Скільки буде 2×2, а скільки вам нужно? От так і виходить. Значить, в освіті є закон, чого я говорю для представників парламенту, є закон, яким вибирають ректорів інститутів. І в нас в Волинській раді чітко було сказано, дайте нам цей закон, адаптуйте під медицину, введіть срок 2 рази по 3 роки, і тоді вже це почне наводити порядок. Що стосується госпітальних округів, я вам скажу, до чого це приводить. Єдине, що мене сприятне, це те, що там є лікарні планового лікування і хосписи. Ще не встигли створитися округи, а вже ділять міжбюджетні трансферти. В ідею госпітальних округів внесена госпітальна рада, яка буде вибирати головних лікарів. Розумієте? Не рада. Значить, ми відкидаємо закон про місцеве самоврядування, зразу говорю, і зразу наробимо біди. Значить, я про що говорю, от зараз формуються в області госпітальні округи, вже будують, вже планують, що вони будуть добудовувати.
Я прошу, будь ласка, в нас проблем в охороні здоров'я дуже багато.
Я вам хочу подякувати, перше все, 33-й наказ, закон про вибори головних лікарів і ввести плату за послуги. Без цього наші всі реформи, вони нічого не коштують.
Дякую вам за виступ. Будь ласка, наступному.
Віталій Федорів, заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації. Ми в першу чергу дійсно щиро дякуємо Міністерству охорони здоров'я за ті роз'яснення, які ми отримали на початку року щодо виплати заробітної, мінімальної заробітної плати в нових умовах. Однак у нас є ряд таких питань, два питання, які ми просили все-таки їх допрацювати. Перше, це є доплата за статус гірських населених пунктів. Ви знаєте, що в нашій області є фактично найбільша така кількість населених пунктів, і люди, які працюють в цих населених пунктах і проживають, їхні посадові оклади збільшуються на 25%. Однак в нових умовах ці 25% зрівнюються тобто вони нараховуються в межах 3200, і воно спричиняє ряд критики. Це питання треба, на нашу думку, вивчити в плані того, що вони мають цих 25% йти понад 3200 нараховуватись. І друге питання. У нас дійсно в області є недостатній обсяг медичної субвенції, особливо на районному рівні. От, і в окремих районах у нас затверджений обсяг 10,5 місячних фондів. І ресурсу, як такого, на даний час немає. Здійснено вже всі заходи з оптимізації. І хотіло би ще одне дати таку пропозицію. Якщо ми все-таки приймаємо рішення щодо скорочення, то це необхідно розробити і затвердити чітке законодавство і чітке законодавче поле, щоб всі в цьому полі діяли однаково. Тому що на даний час говориться так, що головний лікар повинен забезпечити в межах фонду, наявного фонду заробітної плати, чисельність персоналу. Однак, на практиці це полягає так. У нас в минулому році пробували звільнити стоматологів в двох районах, та такий шум підняли, що вже не раді, що, що стоматологів пробували звільнити. От. І головний лікар не має повноважень щодо скорочення. Це любий суд спростовує таке прийняття таке рішень головним лікарем. Дякую за увагу.
Дякую вам. Да, будь ласка.
Хребті Ярослав, голова комісії з охорони здоров'я Вінницької обласної ради. Я перш за все хотів би подякувати Ірині Володимирівні за організацію такого круглого столу і за те, що ви разом з іншими народними депутатами все-таки відстоюєте інтереси медичних працівників, а саме лікарів, якраз в диференціації заробітної плати. Я би хотів звернути увагу ще на один момент. Якщо в містах і в районних центрах ситуація з лікарями ще більш-менш, то в селах, я вважаю, це взагалі катастрофічна ситуація, тому що мало того, що у нас дуже багато зараз є селищ, де взагалі лікарів немає, так ще й середній вік пенсійний, то есть більше ніж 50%, ну, передпенсійний вік більше ніж 50%. Пройде ще 3-5 років, і ми взагалі лишимось без лікарів. Тому я вважаю, що потрібно звернутися, можливо, до Міністерства охорони здоров'я, щоб в державному продумували якісь стимули, виплати якраз лікарям сільським, тому що у нас є ситуації, коли з районних бюджетів оплачують, наприклад, навчання дітей, які мають приїхати в села. Вони закінчують медичний університет, виплачують ту суму, яку за них платили, і їдуть, шукають інші місця роботи. Тому я вважаю, що ми також повинні говорити про ці речі, тому що медицина села зараз практично, ну, взагалі, в критичному стані. В критичному. Дякую.
Дякую вам. Повністю погоджуюсь, що дійсно на селі, наскільки я знаю, то на 30%. Незадоволена потреба в кількості медичних працівників. І ця ситуація майже однакова по всім областям України. Тож дякую, що звернули на це увагу. Будь ласка.
Шановні колеги, я Павлов Володимир Олексійович, професор і депутат першого скликання Верховної Ради, голосував за незалежність України. І хотів сказати, скільки в цих приміщеннях, я вислухав концепції, скільки ми чубатилися тут, але ви бачите ВОЗ і нині там. Всі країни, які найсамим ближчим образом прилежать до нас, вони вже давно реформували свою охорону здоров'я. Нас своїм досвідом вони могли б і нам подивитися, але ви бачите, яка складається ситуація. Медицинське середовище дуже восприємчиво сьогодні до любого движення в сторону реформування. Но, к сожалению, нет совершенно конкретных, кроме обещаний, действий, нет дорожной карты, нет последовательности в решении самых насущных проблем. Почему? И совершенно конкретно. Например, городу Днепропетровску не хватает сегодня 232 миллиона до заработной платы. Финансирование есть только на 7-8 месяцев. Вчера состоялась сессия городского совета. Депутаты не нашли возможным найти эти 232 миллиона. Значит, сегодня главные врачи и вся медицинская общественность просто обеспокоены. Начиная с августа месяца они вынуждены будут закрываться, потому что главный врач, здесь правильно говорили, несет ответственность за то, чтобы не было задолженности. Наши некоторые лечебные учреждения, вы знаете, вот областные учреждения, центральные районы, получили дополнительную определенную дотацию, и плюс местные помогли советы. Однако вот то, что касается города Днепропетровска, вторички городских лечебных учреждений, на уровне государства сегодня эти вопросы абсолютно не решены. И я еще хочу сказать, что нет сегодня гражданина Украины, который не был бы обеспокоен той ситуацией, которая складывается в институтах Академии медицинских наук, и в том числе в наших ведущих, где привыкли, где люди знают, и если не сами, то понаслышке, что там могут оказать самую высококвалифицированную помощь, что там медицина, которой гордится сегодня наше Отечество, и уничтожать ее нельзя, ее нужно только развивать. Спасибо.
Спасибо вам большое. Да, пожалуйста.
Руслан Добровольський, Комітет народного контролю України. У мене таке питання, що, щоб ми не пішли звідси ні з чим. Є торт. В Америці на охорону здоров'я виділяється 15%, в Кубі 14%, в європейських країнах 12%. У нас депутати разом з міністром охорони здоров'я погодилися на 3%. Питання, звідки ми возимо решту кошти на охорону здоров'я? І ми зараз, скільки би ми не говорили, капнуть на інститути, не лишиться на первинку. Капнуть на первинку, не лишиться на вторинку. Треба зараз винести питання наново на Верховну Раду України, що таке фінансування охорони здоров'я являється фактично руйнуванням самої системи.
Я вам хочу сказати, ви сказали за депутатів, чому депутати погоджувались на той бюджет, в якому таке низьке фінансування системи охорони здоров'я. Я вам хочу сказати за ту політичну силу, яку я представляю в парламенті. Фракція «Об'єднання "Самопоміч" не голосувала за державний бюджет, в тому числі виключно за того, що такий низький рівень фінансування державного бюджету саме галузі охорони здоров'я. Тому, на жаль, це питання зараз, яке ми маємо задавати представникам коаліції і тим народним депутатам, які погодились на ту пропозицію від влади під час формування державного бюджету України. Але, по суті, ви праві на 100%. Дякую вам. Будь ласка.
Шакіра Олег Григорович, професор. Я хочу підтримати тільки що попередні виступаючі. Я хочу підтримати попередній виступаючий, тому що у нас мова йде, вже про те слово, реформи, яке викликає вже незадоволення, мабуть, у кожної пересічної людини. Мова йде при реформі, коли мова йде про систему охорони здоров'я, 7%, 7-8% необхідне, щоб було фінансування охорони здоров'я. Якщо мова йде про 3%, якщо мова йде 3,2, нехай буде, то в даному випадку це ніяк не ситуація ніколи не поправиться, тільки по одній простій причині. У нас постійно не буде коштів. І всі ці пропозиції, про які сьогодні звучали, вони були слушні, але все в рамках того фінансування охорони здоров'я. Тому мені здається,
якщо дійсно робити кроки, і навіть враховуючи ту ситуацію, я маю на увазі ситуацію, яка в державі виникла за то, ми повинні в першу чергу піти саме з цього питання. І головне, ми часто говоримо про вирішення питань, але дійсно поверніться до закону про основи законодавства України. Там чітко було прописано всі оці питання, про які ми сьогодні дискутуємо. І єдине, я ще раз повторю, вирішити питання про фінансування. Абсолютно буде вирішено, навіть з врахуванням того ж тієї ситуації, яка є в країні. Дякую.
Дякую вам. Хто ще хоче сказати? Будь ласка.
Шановна Ірина Володимирівна, шановні присутні, Сергій Кубанський, заступник голови Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я. По-перше, дозвольте погодитися з тими пропозиціями, які попередньо лунали, і зазначити декілька таких практичних доповнень. По-перше, от в тих пропозиціях, які нам були роздруковані і надані, де є певні звернення до Кабінету міністрів, Міністерства фінансів, окремим рядком виділити питання щодо Академії медичних наук України. Оскільки по місту Києву, якщо безпосередньо по практичній охороні здоров'я, ситуація, в принципі, у нас більш-менш нормальна, і завдяки місцевому бюджету вдалося знайти кошти для того, щоб виплачувати 3200, хоча, звичайно, не вистачає методичних рекомендацій щодо забезпечення диференціації, то по закладам Академії меднаук, де 21 інститут у нас, члени профспілки, вони просто вже дійсно нам кажуть, виводьте нас на вулиці, бо ми самі будемо виходити. Це перше, доповнити щодо Академії наук. По-друге, сьогодні тут лунало багато цифр з приводу того, скільки виїжджає медиків за кордон. І, до речі, ви, Ірина Володимирівна, коли відкрили круглий стіл, сказали, що державу покинуло в минулому році 6 тисяч. На жаль, я не можу погодитися з цією цифрою. Чому? Тому що на сьогоднішній день в нашій державі відсутній взагалі будь-який орган, який веде офіційний моніторинг або статистику. Я офіційно звертався до Державної прикордонної служби, Міністерства охорони здоров'я, Держстатистики, Міністерства освіти і науки, МОЗ України, навіть до РНБО, щоб вони своїми вказівками. Всюди відповідь одна, що чинним законодавством проведення такого моніторингу або спостереження не передбачено. Тому, відповідно, це якраз в компетенції народних депутатів доповнити чинне законодавство для того, щоб хоча б держава знала, чого їй сьогодні не вистачає і чого ми можемо втратити, оскільки кадрова проблема є світовою. Дякую.
Так, дякую вам. Я повністю з вами погоджую, що, на жаль, немає сьогодні єдиного того державного органу, який би відповідав і чітко давав цю загальну суму по Україні. Але, дійсно, маючи статус народного депутата України, в порядку постійних звернень, комунікацій, ми просто самостійно збираємо якісь цифри, і щоб мати хоч якусь уяву про ту ситуацію кадрову, яка відбувається в охороні здоров'я. Але погоджуюсь з вами, я готова попрацювати, щоб все ж таки це визначити законом, і щоб був відповідальний за це орган, і щоб ми мали статистику. Але я думаю, що ми зобов'язані вирішувати ситуацію на рівні держави таким чином, щоб ця ситуація з приводу статистики виїзду за кордон медиків в нас взагалі в Україні не стояла.
Абсолютно погоджуюсь з вами. Єдине, що хочу додати, що офіційна цифра спостережень щодо від'їзду медичних працівників, і ця цифра була 6,5 тисяч, востаннє була досліджена і оприлюднена 2008 року на колегії МОЗ України.
Дякую. Так, хто ще не говорив, але хоче сказати? Є бажаючі? Ні? Тоді остання репліка. Пан
шановні друзі, я хочу подякувати Ірині Володимирівні, в першу чергу, тому що от вона підняла сьогодні дуже важливу тему – питання оплати праці медичних працівників. І я бачу, вона, мабуть, одна, або ще хтось з депутатів є, з комітету.
Ще є колега мій, Олексій Кириченко.
Двоє, це дуже приємно. Я хочу знову подякувати вам, тому що питання, яке сьогодні ми підняли, якщо воно буде не тільки заговорено, але й буде вирішено, мені здається, це буде самий позитив цього заходу, який ми сьогодні проводили. Тому я бажаю вам успіху, як, скажімо, людині, яка підняла це питання, скажімо, і будемо вважати, що ті, хто присутні, зроблять це можливо, щоб це було питання вирішено. Дякую.
Дякую.
Дякую вам.
Ірина Володимирівна, дозвольте одну фразу. Так, я не закінчу, я не побачу, що... Я хотів відповісти якраз міністрові тоді, коли вона вийшла. Я вас попросив слово, але вона пішла. Якраз зараз є голова департаменту, де говорили про львівський там один інститут, де 50%. Я просто хотів сказати, що в київських не 50, а 60. Але зараз я взагалі для цього. Ви знаєте, я б вас просив, якщо можна. Ну от ми сьогодні зібрались... Тут професор Павлов говорив, що він ще спочатку там зібрання. Я вам скажу, я сюди ходжу з Радянського Союзу ще. І от ми зібрались і зараз роз'їдемось. Ну, ми тут недалеко, але є ще поприїжджали з регіонів. От це ж таки, я думаю, було б непогано от ваше бачення зараз, от, щоб ви висказали на основі того, і що ми все-таки плануємо зробити. От, як би ви бачили те, що сьогодні... тут виступали і говорили. Ну, таке маленьке резюме.
Так, обов'язково. Я зараз надам слово
Дякую.
Своєму колезі, народному депутату Олексію Кириченка, і потім я вже скажу завершальне слово від себе.
Дякую. Якщо чесно, є несколько противоречивых чувств, которые переполняют. Я постараюсь максимально коротко и тезисно. Во-первых, когда выступал уважаемый представитель Минфина, у меня возникло ощущение легкой шизофрении. Когда он говорит о том, что да, мы все предусмотрели, да, заложили, и при этом все выступающие говорят, что практически каждая область Украины лишь на зарплату недополучает около 100 миллионов гривен. Это первый фактор. Мы сегодня говорим исключительно про зарплату. Никто не говорит, это не тема этого стола, о том, что обеспечение медикаментами ноль. Мы говорим о том, что если говорить про статистику, которую собирал МОЗ, то есть это официальная статистика, которая закладывалась и имела значение при расчете показателей бюджета, мы говорим, что у нас на иммунопрофилактику мы выполнили заказ на 41%, на трансплантацию мы положили 23% от потребности, это мы говорим исключительно про обеспечение иммунодепрессивными средствами. Мы не говорим про трансплантацию вообще. Вообще. Мы говорим о том, что мы финансируем лечение онкологии взрослых на, извините, пожалуйста, 14,8%. 14,8%. Я абсолютно уверен, что каждый из вас сталкивается с той ситуацией, что приходят пациенты и говорят, а что нам делать? От нас требуют купить медикаменты за такие цифры, которые мы вообще не имеем возможности заплатить. Вообще. И если Минздрав будет собирать потребность, если уважаемые Минфин, представители которого здесь остались, мы должны понимать, мы в жесткой схеме недофинансируем медицину, в жесткой схеме. И пересмотреть процент от ВВП, который мы должны выделять на медицину, да, нужно. Мы действительно сейчас столкнулись с той ситуацией, что мы честно не можем посчитать, а сколько же нам нужно. Парламент сейчас работает над тем, чтобы все-таки изменить алгоритм. Если мы введем понятие медицинской услуги, введем DRG, введем протоколы, тогда мы... Если у нас все-таки хватит политической воли, посчитать, а сколько же все-таки нам нужно. Но для того, чтобы мы доехали до этой конечной цели, или промежуточной, на данный момент мы должны сделать так, чтобы не развалилось то, что есть. Поэтому мы обязаны, не просто должны, мы обязаны дофинансировать те флагманы медицинской науки, которые говорит наша академия, у нас нет другого пути, потому что мы потеряем самое дорогое – школу. Если уедут наши топовые хирурги, нам негде будет получить эти знания. И мы обязаны дофинансировать хотя бы определенные программы. Мы должны сделать так, чтобы наши люди перестали умирать. Если мы говорим про онкологию, то эти люди умрут. Мы должны понимать, ответственность на нас. Не дали денег, люди умерли. Ну, а все остальное, я, конечно, благодарен Ирине Сысоенко, которая собрала этот стол, подняла проблему. По крайней мере, мы об этом говорим, и это очень важно, чтобы мы были услышаны, и мы максимально будем содействовать тому, чтобы все-таки эти решения были на ближайшее время приняты. Спасибо за то, что вы здесь собрались.
Шановні колеги, висновок нашої сьогоднішньої з вами зустрічі. Перше. Ми разом з вами сьогодні, разом з присутністю представників виконавчої влади, Міністерства охорони здоров'я, Мінфіну, ми чітко сформували і заявили, що є катастрофічна ситуація медичної галузі. Це перше, що ми з вами сьогодні зробили. Далі я прошу Міністерства охорони здоров'я до початку наступного парламентського тижня, тобто це до 20 лютого, будь ласка, зберіть цю потребу від регіонів. Я так само, коли готувалась на цей круглий стіл, я зробила запити на керівників облздравів, щоб конкретно побачити цифру кожної області з приводу необхідного дофінансування саме фонду заробітної плати, поки ми не торкаємось всіх інших питань. Зараз основна задача – зберегти людей, зберегти медиків на містах, Академії медичних наук – це задача номер один. Як тільки буде сформована конкретна сума, це буде підставою для того, щоб ми, як народні депутати України, і я дуже розраховую на підтримку всіх політичних сил, щоб медицина була поза межами політики, щоб всі політичні сили об'єднались разом з фракцією Радикальної партії Ляшка, разом з представниками Народного фронту, разом з представниками від президентської політичної сили, щоб всі разом ми внесли законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2017 рік про збільшення медичної субвенції. І всі разом проголосували 226 голосів найближчим часом, як позачерговий законопроект стояв в залі парламенту. Це ті речі, які я безпосередньо, як представник фракції об'єднання «Самопоміч», разом з командою ми будемо за це боротись і далі. І разом з вами робити все можливе, щоб захистити тих, від кого залежить життя і здоров'я кожного громадянина, кожного українця. Дякую усім вам і дуже вірю в те, що ми переможемо і що медична галузь буде врятована. Дякую.